Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Kyolinda terrorchilikda gumonlangan o'zbekistonlik va tojikistonliklar hibsga olindi. Birlashgan Arab Amirliklarida jinoiy to'da tomonidan garovda tutib turilgan o'zbekistonlik qutqarildi. Peterburgda yangi yil kechasi 3000 chog'li migrant qo'lga olindi. Tan olinmagan Tog'li Qorabog' respublikasi rasman tugatildi. Odessaga dron hujumida 15 yashar o'smir halok bo'ldi. Kiyevda raketa zarbasidan o'lganlar soni 28 kishiga yetdi. Yaponiyada kuchli zilzila ortidan tsunami xavfi yuzaga keldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Mana bugun hammamiz yana bir yangi yilni qarshilayapmiz. Hammada, hamma yoqda intikish hissi. Go'yo soat millari 12 ni urganda mo'jiza yuz beradigandek. Orzular bir varakayiga ushaladigandek. Dasturxonda ham mo'jiza kutishning ajralmas qismiga aylangan taomlar, ichimliklar. Saroylarda bo'ladimi, gaz va svetsiz qishloq hovlisidami? An'anaviy dasturxon atrofida qilinadigan niyat va orzular ham taomlar kabi an'anaviy. Yangisidan orzular ijobatini kutish, tugayotgan yilni sarhisob qilish, uning yaxshi va yomon kunlari bilan xayrlashish. Bugun biz ham shu an'anaga ko'ra o'tgan yil qilgan ishlarimizdan ayrimlari jurnalistik surishtiruvlarimiz sarhisobini qilamiz. Ketayotgan yilning surishtiruvlardan tug'ilgan manzarasini ko'rsatamiz. Yil manzarasi aniqroq bo'lishi uchun 2023 yildan oldingi yillarni, tarixga aylangan shaxslar, voqealarni ham yodga olamiz. Bilganingizdek, 2016 yilning 31 dekabridan O'zbekiston yangi bir an'anaga asos soldi. Shu kuni mamlakat yap-yangi prezidentining yangi yil tabrigini diktorlar emas, uning o'zi o'qib eshitirdi. O'shandan beri ham 7 yil o'tdi.
Betakror diyorimizga yangi 2017 yil kirib kelmoqda.
Mirjoyevning yangi yil tabriklari ham bu 7 yilda mohiyatan o'zgardi. O'zbek tili davlat tili bo'lgan mamlakat prezidenti yangi yil tabrigini o'z tili qolib, katta og'asi Putin tilida boshlaydigan bo'ldi.
Формируется неповторимый облик нового Узбекистана.
O'zgarmagani bu tabriklar pafosi. U faqat kuchaygandan kuchaydi, va'dalar kattalashgandan kattalashdi. Ularning ayrimlarini yodga olaylik.
Bir so'z bilan aytganda, o'tib borayotgan yildan rozi bo'lib, har qancha shukrona aytsak arziydi. Biz taraqqiyotimizning yangi davri, yangi bosqichiga qadam qo'ydik. Buning natijasini bugun har bir inson va oila, har bir jamoa o'z misolida ko'rmoqda. 2019 yil yangi O'zbekiston tarixida har tomonlama yorqin iz qoldirmoqda. Yangi O'zbekistonni barpo etish, milliy yuksalish poydevorini yaratishga qaratilgan ulkan ishlarimizni qat'iy davom ettiramiz. Shahar va qishloqlarimiz obod bo'lib, yangi O'zbekistonning betakror qiyofasi shakllanmoqda. Hech bir inson jamiyatimiz va davlatimiz mehri va e'tibordan chetda qolmaydi. Buning uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz.
Ko'rib eshitganingiz kabi Mirziyoyev yillardan beri o'z boshqaruvini Yangi O'zbekiston va 3-chi Renessans deb ataydi. Oddiy o'zbek o'z hayoti nafaqat yangi yil, balki Yangi O'zbekistonga o'tganini qachon va qanday bilishi yoki his qilishi kerak. Bu savolga javobni 1997 yil arafasida ozodlikka bergan intervyusida mustaqil O'zbekistonning yagona vitse-prezidenti Shukrullo Mirsaidov bergan edi.
Jahon iqtisodchilarining ta'biri bilan aytganda, yangi yo'lni, yangi iqtisodiy siyosatni qurishda qat'iy o'zgarishlar 5 yildan keyin o'zining ijobiy natijalarini berishi va kelajakka bir yorug'lik ko'rsatishga imkon berishi kerak.
Xo'sh, Mirziyoyev islohotlari boshlanganidan 7 yil o'tib, 2024 yil bo'sag'asida mamlakat va uning aholisini qayerga olib keldi? Oddiy o'zbekistonlik bu islohotlar va'da qilgan yorug'likka chiqdimi? Loqal uni ko'ryaptimi? Bu savolga mikro javobni yangi yil dasturxoni atrofida kimlar va nimalar bor yo'qligi, uyingizdagi issiqlik yoki yorug'lik darajasi, cho'ntagingiz qurbiga qarab har biringiz bera olasiz aslida. Ozodlik esa 2023 yil davomida bu savolning makro javobini izladi. Yil davomida kundalik yangiliklar ortidagi harakatlar, bu harakatlarni boshqarayotgan kuchlar, ularning parda ortidagi yurishlari ozodlikning qator jurnalistik surishtiruvlariga asos bo'ldi. Bu surishtiruvlar 2023 yil Shavkat Mirziyoyev hokimiyatining 7-chi yilida O'zbekiston 2-chi prezidenti, uni hokimiyatga keltirgan yashirin kuchlar va bevosita 1-chi oila mamlakat boyliklari va siyosiy hokimiyat ustidan o'z monopoliyasini o'rnatishga muvaffaq bo'lganini yuzaga chiqardi. Bugungi dasturda ozodlik jurnalistik surishtiruvlaridan o'rtaga chiqqan yil manzarasini yana bir bor yodingizga solaman.
Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю признательность президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину. Запуск данного газотранспортного коридора имеет стратегическое значение. Во-первых, это является важным фактором энергетической безопасности нашей страны и всего региона, надежных и гарантированных поставок голубого топлива. Во-вторых, дополнительные объемы газа для бесперебойного снабжения углеродами с отрасли экономики и населения.
Начать поставки российского газа.
Газ подан. Bu kadrlar 2023 yilning 7-oktyabr kuni olingan. 7-oktyabr BMTning xalqaro jinoyat sudi tomonidan urush jinoyatlarida ayblanib qamoqqa olish haqida order berilgan Vladimir Putinning tug'ilgan kuni.
Уважаемый Владимир Владимирович, пользуясь случаем, поздравляю вас с днем рождения.
Россия газını O'zbekistonga import qilishni boshlash marosimi ayni shu kuni o'tkazildi. O'tkazilganda ham katta tantana bilan.
Еще раз большое всем спасибо за вашу работу.
1 trillion kubometrdan kattaroq gaz ustida yashayotgan xalqning issiq sovug'i, iqtisodining hayot mamoti Putin Gazpromiga qaram qilingani bayram qilindi. Gap nima haqda borayotganini yaxshiroq tushunishingiz uchun yil boshida taqdim etilgan video surishtiruvimizga qaytamiz.
Это он её разворовывает. Это он её растаскивает. Это он
Rossiya energetika vaziri va bosh vaziri o'rinbosari bo'lib ishlagan Boris Nemsovning Putin Gazpromni o'z shaxsiy biznesi deb biladi degan mashhur iborasi bor. Putin uchun Gazprom nimani anglatishi haqida uni yaqindan bilgan boshqalar ham gapirgan.
Это правда, что Путин однажды сказал в беседе с вами, что больше всего на свете хочет стать Березовским.
Когда я вел разговор на эту тему, он вдруг остановился и говорит: "Послушай, знаешь, что больше всего на свете хочу?" Я говорю, нет. Он говорит, я хочу быть Березовским. Потом так сделал паузу, говорит, дайте мне «Газпром». Ну вот теперь мы видим, что «Газпром» все-таки он контролирует.
O'zbekistonga gaz eksport qiluvchi davlatdan uni import qiluvchi qilganda ham Putin Rossiyasidan import qiluvchi davlatga aylantirish jarayoni bir kunda yuz bergani yo'q.
Bugun biz xalqimizning ishontirib baland ovoz bilan yana bir marta baland ovoz bilan aytishimiz zarurki, buyuk ustozimizning siyosiy merosi, ya'ni u kishi belgilab bergan taraqqiyotimizning asosiy tamoyillari, ustuvor yo'nalishlar maqsad vazifalarni so'zsiz va to'liq amalga oshirish biz uchun ham qarz, ham farzdir.
Bu qasamga qaramay, Mirziyoyev o'z ustozi kursisiga o'tira solib, Karimov yuritgan energetik siyosatni amalda bekor qilishga kirishdi.
Istiqbolimiz, iqbolimiz oldida bitta yana xavf bor. Bu Rossiyada paydo bo'layotgan har xil kuchlar, har xil harakatlar va namoyishlar. Ya'ni ulug' Rossiyani SSR chegarasida tiklamoqchi ekan. Har kuni Moskvaga chop borib, nima buyurasiz deb so'rab yuradiganlar, hozir ham shunaqalar ham bor, men bilaman.
Ozodlikning Kreml changalidagi O'zbek gazi deb nomlangan jurnalistik surishtiruvi Mirziyoyev hukumati O'zbekiston energetik zaxiralarini imperiyani qayta tiklash orzusidagi Putin Rossiyasiga berishni Karimov o'limidan sanoqli kun o'tib boshlaganini o'rtaga chiqardi.
Millerov Alexey Borisovich, prezidentel upravleniya kompaniya Gazprom.
Putinning gaz va Gazpromni o'z geosiyosiy maqsadlari, xususan imperialistik rejasida qurol qilib ishlatishi yangi gap emas. Bu haqda kitoblar yozilgan, dissertatsiyalar yoqlangan. Nahotki O'zbekiston energetik zaxiralarini Gazprom va uni boshqarayotgan chekistlarga topshirar ekan, O'zbekiston oliy rahbariyati bu xatarni tushunmagan. Tushungan bo'lsa, nega jarayonni to'xtatmadi, aksincha uni faqat kuchaytirdi. Nihoyat, surishtiruvimizning so'nggi savoliga ham yetib keldik. ...2016 yil 6-sentyabr kuni Samarqandda to'xtab o'tgan Vladimir Putin Karimovni dafn qilish bo'yicha tuzilgan hukumat komissiyasi rahbari bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Mirziyoyev va Putin nafaqat kameralar oldida, balki ular nigohidan panada ham gaplashdi. Bu suhbatlar nihoyasida Putin yangi o'zbek rahbariyatini qo'llab-quvvatlash uchun qo'lidan keladigan hamma ishni qilish va'dasini berdi.
Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы поддержать этот путь нашего взаимного развития, чтобы поддержать узбекский народ, узбекское руководство. Можете нас рассчитывать в полном объеме, как на самых надежных людей.
Путин билан Самарқанддаги хос сўҳбатдан бир кун ўтиб, Ўзбекистон парламенти мамлакат конституциясида кўзда тутилгани каби сенат раисини эмас, конституцияда кўрсатилмаган бош вазир Шавкат Мирзиёевни муваққат президент деб эълон қилди.
Юқоридагиларни инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси президентининг vazifa va vakolatlarini O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmasiga vaqtincha yuklash to'g'risidagi taklifimni qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman.
Jurnalistik surishtiruv ko'rsatganidek, yashirin so'zlashuvlar, maxfiy qaror va kelishuvlar bilan avvaliga Karimov 27 yil davomida bermay kelgan gaz konlari Gazprom va uning bolalab ketgan offshore kompaniyalariga xatlab berildi. So'ngra O'zbekistondagi barcha gaz quduqlari kaliti Kremlning O'zbekistondagi emissari Baxtiyor Fozilov va unga ochilgan kompaniyalarga tutqazildi. Samarqanddan chiqib, ilk biznesini Chexiya va Rossiyada ochgan Fozilov qanday qilib G'arbning qudratli kompaniyalaridan birortasi kira olmagan O'zbekiston gaz va neftining de-facto egasiga aylandi? Bu qudratni u qayerdan oldi? Aniqrog'i, bu qudratni unga kimlar berdi? Savolning ichidan chiqib keladigan bu savollarga offshoredagi matryoshkalar ichiga bekingan real nomlarini qidirish orqali javob topamiz. Ana endi surishtiruvimizning bosh qahramonlari bilan tanishish payti keldi. Bu yashirin sheriklarning yashirin kelishuvlari nihoyasida gazidan ham pulidan ham ayrilgan o'zbekning issiq sovug'i 2023 yilga kelib yana Putinga qoldi.
Bilasizmi, bu yerda qandaydir siyosiy bir qandaydir bog'lash bu noto'g'ri deb o'ylayman, chunki bu tijoriy munosabatlar.
O'zbekiston o'z gazini Rossiya kompaniyalari, xususan Putin oligarxlarining O'zbekistondagi emissari Baxtiyor Fozilov kompaniyalariga qanchadan berdi-yu, bugun Rossiya gazini ayni shu oligarxlar vositasida qanchadan sotib olmoqda? Siyosatni tijorat deb taqdim etishga urinib kelayotgan janob Mirza Mahmudov Ozodlikning surishtiruv va undan so'ng yuborilgan savollariga sukunat bilan javob qilmoqda.
Xolisona hech narsa bo'lmaydi bu dunyoda.
Kim o'z xohishi bilan mana shunday koloniya nimasida, darajasida, saviyasida turgan xomashyoni tekinga sotib beradigan davlatni, respublikani kim o'z qo'li bilan topshiradi mustaqilligini? Kim? Bormi tarixda bunaqa narsa? Yo'q, bo'lmaydi.
Ozodlikning 2023-yilgi jurnalistik surishtiruvlaridan hosil bo'lgan manzara bilan tanishishda davom etamiz. Energetika, energetik barqarorlik har qanday davlat iqtisodining motorini tashkil etadi.
Zangiot tumani aholi ko'chada o'tin yoqib ishlayapti. 4-chi kun svet yo'q.
Gazinga, svetinga. Qariyalarimiz shunaqa asramasa, boshqa yo'l ham qolmadi bor-ku.
Yozda ham, qishda ham muttasil holatga aylangan energetika tizimidagi uzilishlarining O'zbekiston iqtisodi va o'zbekistonliklar hayotiga yetkazayotgan moliyaviy, qolaversa ruhiy, psixologik oqibatlari aniqrog'i ziyoni hisoblangan emas. Energetik beqarorlikning bilvosita oqibatlaridan biri O'zbekistondan chiqib ketishni istovchilar sonining keskin oshganida ko'rinadi. Svetsiz, gazsiz yashash va ishlashdan toliqqan, muhimi bu xronik muammolar yaqin kelajakda yechilishidan umidini uzgan o'zbekistonliklarning tobora kattaroq qatlami xorijga chiqishni bu umidsizlikdagi so'nggi umid o'laroq ko'rmoqda. Oqibatda Rossiya tomoni keltirgan raqamlarga ko'ra 2023 yili O'zbekistondan urush qilayotgan Rossiyaga rasman chiqib ketganlar soni 12 baravarga oshgan. O'zbekistonning bu muhojirlar yuborayotgan pulga qaramligi yanada kuchaygan. 2023 yili Rossiyadagi o'zbekistonliklar uyiga 16 milliard dollarga yaqin pul yuborgan. Rossiya iqtisodining yomonlashgani, Ukraina urushiga yuborilish real xavfiga qaramay, aksar muhojir vataniga qaytishdan urush bo'layotgan hududlarga ketish va shunday xavfli hududda qolishni afzal bilmoqda.
Birinchi navbatda O'zbekistonda aholi soni ko'payib boryapti. Yildan-yilga biz xabarimiz bor, hammamiz statistikani ko'rib boryapmiz. Ikkinchidan, O'zbekistonda mana shu aholiga yetarli ish o'rinlari ko'p emas. Va borlarni ham, uchinchi omil bu, borlarda ham ish haqlari baland emas. Ya'ni ish haqlari baland emas. Va to'rtinchisi, mana shu O'zbekistondagi hozirgi kunda muttasil ravishda yashashni xarajatlari oshib boryapti. Ya'ni yashashga har oy ketadigan xarajatlar oshib boryapti. Juda ham ko'p narsa qimmat. Hattoki ba'zi narxlar, masalan, uchun go'shtni oladigan bo'lsak, biz mana Moskvadan ko'chib kelganmiz. Hozirgi kunda Toshkentning go'shtni narxi Moskvadagi go'shtni narxi bilan deyarli bir xil. Vaholanki bu Moskva dunyoning eng qimmat shaharlaridan biri. Hatto O'zbekistonda viloyatlarda ham tumanlarda ham mana shunaqangi ba'zi mahsulotlarning narxi qimmat va yashash qimmatlashib boryapti. Va bu narsa albatta O'zbekiston aholisini hammasi birgalikda bo'lib mana shu chetga chiqib ish topishga majburlayapti. Kimlardir qiziqishdan ketyapti degan bo'lishi mumkin, lekin asosiy qismi mana shu yetarli ish haqi beradigan, ya'ni har oy yetadigan, xarajatlarga yetadigan pul topsa bo'ladigan ish o'rinlarining yo'qligi. Hatto ba'zida vatandoshlarimiz o'zlarini o'sha ish o'rinlariga yarasha malakasini, bir kasbini yo'qligiga sabab bo'lyapti.
O'zbekistonliklar nafaqat urushparast Rossiya, balki Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya, keyingi yillarda esa AQShga ketayotganlar ro'yxati tepasida qolmoqda. Amerikaga eng xatarli yo'l Meksika orqali noqonuniy borish uchun moli va jonini tikkanlar soni ayniqsa 2023 yilga kelib keskin oshdi. shu qadar oshdiki, Amerika hukumati bu oqimni to'xtatish uchun maxsus qoida qabul qilishga majbur bo'ldi. AQSh Meksika chegarasidan vizasiz o'tishga uringan o'zbekistonliklar Amerika ichkarisiga kiritilmasdan badarg'a qilinadigan. Ular oila a'zolari AQSh vizasi olish haqqidan butunlay mahrum etiladigan bo'ldi. Keyingi 3 yil ichida AQShga Meksika orqali noqonuniy kirishga uringanlardan 13 ming nafari qo'lga olindi. Ozodlik 2023 yil yozida AQSh Meksika chegarasidan tayyorlagan o'zbeklarning Amerikaga xatarli yo'li nomli surishtiruv bu oqim xaritasini chizib berdi.
Madrid aeroportida uchuvchilar hamma O'zbekistondan Amerikaga ketayotgan o'zbeklar.
AQShga vizasiz yo'l olgan muhojirlarning taxminiy yo'nalishi quyidagicha.
Toshkent, Bishkek, Dushanbe yoki Olmaotadan boshlanadigan sayohatlarning birinchi manzili Istanbul. Istanbuldan Yevropa shaharlari asosan Ispaniyaning Madridiga uchiladi. Keyingi manzillar Bogota, Panama, Nikaragua poytaxti Managua shahri. Shu yergacha samolyotda uchib kelinadi, keyin piyoda va mashinalarda yuriladi. Nikaraguadan Gondurasga, Gondurasdan Gvatemalaga, Gvatemaladan Meksikaga kiriladi. Omad kelsa, u yog'i Amerika.
Sürüp gelir.
Короче, вот так нас пихают сюда.
Нас шатает.
Папа, ухана, пойди.
А?
Нам, где нас так, да?
Ты же вдоль хорошо устрелишь. Короче, перейди.
Gvatemala Meksika chegarasidan o'tib oldik.
Osiyo yerdan tushib. Yaqta garanti bor ekan. Shundan o'tib ketdi.
Nikaraguadan keyingi yo'l yashirincha va aylanma yo'llar orqali noqonuniy bosib o'tiladi. Yo'lda talonchilar yoki qaroqchilar chiqmasa, bir hafta 10 kunda AQSh chegarasiga yetib borish mumkin.
Adashmasam, bunda istedik erkek, 10 tadek ayol, tahminan 40 tadek adam vardı O'zbekistonda. Ama bana şu an kınlanıp, sarsan bunu Amerika'ya getirdim.
Hukumat yangi O'zbekiston, adolatli O'zbekiston deb bong urayotgan bir paytda O'zbekning 10 minglagan yoshu qarisini uqubat, xo'rlik, hatto o'lim kutayotgan bu yo'lga chiqishga undayotgan omillar ham bu surishtiruvda yanada oydinlashdi.
O'zimiz bolalarimning kelajagi uchun chiqdim. Bola sog'inchi, ota-onani sog'inchi.
Reynosada uchratganimiz Samarqandlik Ulug'bek hozircha qaysi yo'ldan o'tishni hal qilganicha yo'q. U oliy ma'lumotli iqtisodchi. Oliygohni bitirgach bir necha yil davlat idoralarida hisobchi bo'lib ishlagan. Uning aytishicha, uylangach oylik maoshi ro'zg'or tebratishga yetmagani sabab Amerikaga borib pul ishlash maqsadida yo'lga chiqqan.
Uylanganimga 5 oy bo'ldi.
Endi turibsiz shu yerda, cho'ntakda pul bormi, deysan bormi?
Qolma. Sheriklarimiz bor. Bittasidan $400 qarz bo'lib ketdim. Yeb-ichganlarni hisoblaganim hali bilmayman qancha chiqadi deydilar. Ular ham $300 bo'lar.
Qaytib ketaman degan reja bo'lmadi ular xayol.
Qayerga qaytasiz?
O'zbekistonga.
Yo'qda ishlama yo'qda.
Buxgalterda yaxshi bo'ladi deyishadi yo'q pula.
Buxgalterdagi yaxshi qachonki o'g'irlik qilib, anaqa qilsangiz yaxshida. U bor, masalan, taksi pullariga yetmasin. Taksi qistimdan xarajatga borib kelaydi. O'sha pullar qoplamas, abetimni qoplamas.
Faqat bolalarimni kelajagiga qo'yishim, uy joyi olsam, masalan, o'qitkim keladi, mahallada yordam bermaydi, chiqqanman deb aytibdi. Yaxshi joylarda o'qitkim keladi bolalarim. Kimga yalinaman? O'zbekistonda qiyin.
Ikkita toifa bor O'zbekistondan qochadiganlar. Bittasi iqtisodiy, bu yoqqa keladiganlar, faqat iqtisod pul uchun. Endi 90% iqtisod. Qolgani haqiqiy, siyosiy, diniy.
Ba'zi yaxshi pul topadigan tadbirkorlar ham O'zbekistonda o'zini kelajagini ko'rmasdan, O'zbekistondagi mana shu monopoliya bilan bog'liq ba'zi sohalarni egallab olinganligi, tekshiruvlar, ya'ni tadbirkorlik bilan bog'liq muammolarni hisobga olib, boshqa davlatlarga doimiy yashashga, ya'ni mehnat qilishga emas, doimiy yashash ko'chib o'tishga haligi rejalari yo'q emas. Ya'ni O'zbekistonda kelajagini ko'rmayapman degan insonlar ham bor tadbirkorlarning ichida. Mana shunga oid narsalar ham bor, hukumat shunga e'tibor bersa ham bo'lardi. Ya'ni aytmoqchimanki, mana shu monopoliya bilan bog'liq, korrupsiya bilan bog'liq, tadbirkorlikni rivojlanishiga bo'lgan to'siqlar bilan bog'liq muammolar olib tashlanmasa ekan, o'zimizning vatandoshlarimiz shunaqa chetga borib ishlashga yoki mana shunaqa tadbirkorlik bilan shug'ullanishga, chunki umuman doimiy yashash ko'chib ketishga ham harakat qilib yurganlari ko'payib boraveradi.
Ozodlikning 2023 yilgi jurnalistik surishtiruvlaridan to'lgan manzara bilan tanishishda davom etamiz.
Biz jamiyatimizning ijtimoiy tabaqalanish darajasini pasaytirish, mamlakatimizda o'ta boylar ham o'ta kambag'allar ham bo'lmasligi bo'yicha Islom Abdug'aniyevich tomonidan belgilab berilgan siyosatni qat'iy davom ettiramiz.
Shavkat Mirziyoyev bu gapni 2016 yil 8 sentyabrida Oliy Majlis mamlakat konstitutsiyasini chetga surib, bosh vazirni vaqtincha prezident etib tayinlagan kuni aytgandi. Oradan 7 yil o'tdi. 2023 yilga kelib O'zbekistondagi ijtimoiy tabaqalanishning qay suratda ketayotgani hech kimga sir bo'lmay qoldi. Hozirgina ko'rgan, eshitganingiz kabi millionlab o'zbekistonlik qorin g'amida urush bo'layotgan Ukraina, urushga askar qilib yuborilish xavfi real Rossiyada, xavf xatarga to'la Amerika orzusida sarson sargardon. Boshqa tomonda esa o'zini Dubay shayxlariga qiyoslab, ular hayot tarzidan ulg'i oladigan kichik bir tabaqa tobora sayqallashib bormoqda. Faqat arab shahzoda va malikalaridan farqli, bu tabaqa mansublarining ko'pi davlat byudjetidan oylik olib, davlat va xalqqa hisob berishi lozim bo'lgan amaldorlardir. Bu amaldorlarning davlat va qudrati qonunlar belgilagan hadlardan oshib toshib ketganlari esa bevosita Shavkat Mirziyoyev oilasi vakillaridir. Xususan 2023 yilga kelib Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi, Prezident Davlat Xavfsizligi Xizmati raisining o'rinbosari Otabek Umarovning jamoatchilikka ko'z-ko'z qilayotgan hayot tarzi bilan davlat xizmatchisiga to'lanadigan oylik maoshi o'rtasidagi nihoyatda ulkan jarlik jamoatchilikka yanada oshkor bo'ldi.
Hammamizga nasib.
Aniqrog'i, Umarov bu jarlikni berkitishdan tap tortmay qo'ydi. Ozodlikning Mirziyoyev kiyovlar va yashirin investor nomli surishtiruvi Otabek Umarovning yashirin biznes imperiyasining bir qismiga oydinlik kiritdi. Qolaversa, Mirziyoyevning aksari davlat xizmatida bo'lgan jiyanlarining oddiy davlat xizmatchisi tushida ham ko'rmaydigan boylik manbasini ochiqladi. Abduqodirning O'zbekistonda 2017 yildan keyin bu qadar tezlikda milliard dollarlik biznes imperiyasi qurishi siri nimaligini bilasizmi? Uning o'zbek biznesidagi rasmiy va yashirin sheriklarida. Ular ro'yxati uzun. Ammo bugun sizni Abduqodir Habibullaning oddiy emas, qo'li to'rt tarafga, xususan Shavkat Mirziyoyevning o'ziga yetadigan qudratli sheriklari bilan tanishtiramiz. Ular esa Shavkat Mirziyoyev oilasining bir emas, bir nechta a'zosidir. Gapni birinchi oilaning qudrati, rutba va vakolatidan o'zib ketgan bevosita a'zosidan boshlaymiz. Bu Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi, Prezident Davlat Xavfsizlik Xizmati raisining o'rinbosari Otabek Umarov.
Tesnoye vzayemodelstvuye i sotrudnicheste. U nas mnogo obshchikh zadach.
Surishtiruvimiz davomida ozodlik gaplashgan savdo, transport, logistika, qurilish sohasidagi tadbirkorlar, huquqshunos, joriy va sobiq hukumat rasmiylariga ko'ra, Abduqodirning O'zbekistonda qudratli investorga aylanish jarayonida aynan Umarovning roli hal qiluvchidir. Otabek Umarov nomi O'zbekistondagi korporativ hujjatlarda yo'q. Uning nomini Abduqodir kompaniyalaridagi rasmiy sheriklar ro'yxatida ham ko'rmaysiz. Chunki Umarov ushbu surishtiruv davomida gapirgan manbalarga ko'ra, o'ziga oid biznesni boshqalar, xususan ukasi Oybek Umarov qolaversa, Qo'qonlik yaqin og'aynlari nomiga rasmiylashtiradi. Buni Ozodlikning Farg'onalik kuyovlar deb nomlangan avvalgi surishtiruvimizda ham qisman ochiqlagan edik. Yangi surishtiruvimiz davomida to'plangan korporativ hujjatlar Abduqodir Habibulla va Otabek Umarov biznes tarmoqlari o'rtasidagi aloqadorlikni ko'rsatishga imkon beradi.
Ko'mak va yordam uchun muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga sizlar va biz hammamiz nomimizdan minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz.
Konstitutsiya va qonunlarga ko'ra ochiq demokratik saylovlarda saylanishi, saylanganidan so'ng ana shu konstitutsiya va qonunlarga itoat qilishi shart bo'lgan prezident oilasi vakillarining o'zi konstitutsiya va qonundan ustun bo'lishni istasa nima qilinadi?
Hamma bilish kerak. Biz konstitutsiyani o'zgartiramiz. Men tayyorgarlik qilyapman.
Bu gapni Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 22 dekabr kuni aytgan edi. Uzoq o'ylangan va uzoq tayyorlangan bu o'zgarish nihoyat 2023 yili amalga oshdi.
Prezidentni lavozimiga o'zimizni odamimizni, o'zimizni qabila vakilini yo mahalliychilik deymiz. Bir viloyat o'zini odamini, bir viloyat o'zini odamini, unaqa narsalarni xola berib zarda bunaqa qoldiqlar bor, ayolda bor. Nima uchun prezident bo'lib ana oblastdan, nima uchun vazir bosh vazir bo'lib ana oblastdan kelib o'tiribdi? Bular nima uchun bu yerda o'tiribdi? Nima uchun bizlardan vakillar yo'q degan gaplar ham men o'ylaymanki, bugun zamonni tushunmaydigan o'rta asrda davrida xayoli yurgan odamlar ham bor.
Guvoh bo'lganingiz kabi 30 aprel kuni O'zbekiston asosiy qonusiga yana daxil qilindi. Mirziyoyevning 2016 yil dekabrdan 2023 yil apreliga qadar o'tirgan 7 yillik prezidentlik muddati uning 2 marta prezidentlikka saylanish huquqidan foydalanib bo'lgani bekor qilindi. Prezidentlik muddati yana bir bor 5 yildan 7 yilga uzaytirildi. Mirziyoyevning yana kamida 2 marta 14 yil yoki umrbod hokimiyatda qolishga zamin hozirlandi. Seniki, meniki, bizniki degan hayqiriqlar hovuri bosilmay turib, temir qizig'ida Mirziyoyevni yangi 7 yillikka saylash tadbiri ham o'tkazib olindi. Ozodlik 2023 yil 8 yil kuni ana shu saylov deb atalgan tadbir arafasida Mirziyoyev hokimiyati soyasida boyligi oshib toshib ketganlar faqat erkak kuyov va jiyanlar bilangina cheklanmasligini ko'rsatuvchi yana bir surishtiruvni e'lon qildi. Bu surishtiruv birinchi oila a'zolari ular quda andalarining siyosiy hokimiyat vositasida 7 yil ichida mamlakatning panadagi katta boylariga aylanishi istisno emas, balki Mirziyoyev yuritayotgan davlat siyosatining muhim qismi ekanini ochiqladi. Mana bu piramida esa O'zbekistonni mohiyatan Mirziyoyevlar amirligiga aylantirish davlat boshqaruvining eng muhim ustunlarini oila qo'lida markazlashtirish, mamlakat boyliklarini ham oila orasida taqsimlash jarayoni ancha yo'lga kelib bo'lganini ochiqladi. Bugungi suhbatimiz davomida o'nlagan shaxs, o'nlagan kompaniya nomlarini eshitdingiz. Eshitganlaringizning bari Mirziyoyevning yaqin qarindosh urug'lari. Ularning deyarli hammasi amal va rubbasini ochiq va yashirin boyligini Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida prezidentlikka kelganidan so'ng qo'lga kiritgan. Aksar jiyan va qudalarining mansab va unvonlar bilan taqdirlanishi, ular biznesining maxsus himoyaga olinishi tepasida shaxsan Mirziyoyevning o'zi turibdi. Mana bugun ko'rgan va eshitganlaringizdan ayrim kattakonlari.
General-mayor Botir Rajabovich Tursunov, DXX raisining birinchi o'rinbosari, katta qudasi. Podpolkovnik Otabek Muhammadaliyevich Umarov, DXX raisi o'rinbosari, prezident xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari, kichik kuyov. Polkovnik Muxtor Asrorovich Mirziyoyev, ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i, amakisining katta o'g'li. Bojxona xizmati general-mayori Akmalxo'ja Yusupovich Mavlonov, bojxona qo'mitasi raisi singlisi Matluba Mirziyoyevaning qudasi. Adliya maslahatchisi Alisher Hasanovich Imomnazarov, bosh prokuratura organlari, tergov tarmoqlari faoliyati ustidan nazorat boshqarmasi rahbari singlisi Matluba Mirziyoyevaning kuyovi. Polkovnik Ulug'bek Botirovich Tursunov, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari, kuyovi Oybek Tursunovning akasi. Qo'chqorov Jamshid Anvarovich, O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining moliya va iqtisod sohasini nazorat qiluvchi o'rinbosari, opasi Inobat Mirziyoyevaning qudasi. Abrol Jabborovich Vahobov, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi boshlig'i, ukasi Xondamir Mirziyoyevning qudasi. Davron Abdujalolovich Vahobov, O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi raisi, qudasi va hamkori Abrol Vahobovning jiyani. Javlon Abdujalolovich Vahobov, O'zbekiston Respublikasining AQSh, Kanada va Braziliyadagi favqulodda va muxtor elchisi, 2017 yildan 2023 yil bahorgacha, qudasi Abrol Vahobovning yana bir jiyani. Bahrom Turayevich Norqobilov, O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi, amakivachchasi Ahror Mirziyoyevning qudasi. Negina Xayrullayevna Rahimova, Ijtimoiy fikr Respublika jamoatchilik fikrini o'rganish markazi direktori Ziroat Hoshimova Mirziyoyevaning jiyan kelini. Sardor Oktamovich Mahmudjonov, Ustrak and Bus Motors qo'shma korxonasi direktori, O'z avtosanoat rahbar o'rinbosari, opasi Inobat Mirziyoyevaning qudasi. Murodxon Karimovich Jurayev, xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputati, ukasi Xondamir Mirziyoyevning qudasi. Abror Ahrorovich Mirziyoyev, davlatga qarashli Asaka Bank tashqi iqtisodiy faoliyat departamenti rahbari, amakivachchasining o'g'li. Bahrom Ahrorovich Mirziyoyev, prezident davlat xavfsizlik xizmati kapitani, Jizzaxdagi avtomobil zavodining egasi, amakivachchasining o'g'li. Ahad Razzoqov Anvarovich, davlat aktivlarini boshqarish agentligining Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i, opasi Inobat Mirziyoyevaning qudasi. Va nihoyat ikki qiz, Saida Shavkatovna Mirziyoyeva, prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatning kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri, to'ng'ich qizi. Shahnoza Shavkatovna Mirziyoyeva, prezident huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o'rinbosari, ikkinchi qizi.
Yil oxiriga kelib 6,5 million marta ko'rilgan bu jurnalistik surishtiruv Mirziyoyevning yangi O'zbekistoni huquqiy demokratik davlat emas, balki qudrat va boyliklar yagona xonadon mansublari qo'liga jamlangan amirlik ko'rinishidagi davlat ekanini fosh qildi. Ayni paytda Mirziyoyevning nega siyosiy hokimiyatdan ketish ehtimolidan qo'rqish sabablaridan ayrimlarini ochiqladi.
O'zbekistonda mana shunday manfaatlar to'qnashuviga ega bo'lgan tizimda hokimiyatni yo'qotish bu kapitalni yo'qotishni anglatadi. Kapitalni yo'qotish esa hokimiyatni yo'qotishni anglatadi. Ya'ni ikkalasi bitta maqsad uchun xizmat qiladi. U bitta aravani ikkita g'ildiragi sifatida qarashimiz kerak. Birinchi galda haqiqiy meritokratiyaga ega bo'lgan, haqiqiy raqobatga ega bo'lgan iqtisodiy tizim yuzaga kelish nafaqat Mirziyoyev yoki uni oila a'zolari, balki o'sha Mirziyoyevga aloqador bo'lgan biznes guruhlari, turli tuman oila vakillarini yoki ularga bog'liq bo'lgan ziyolilarga ularning manfaatlariga javob bermaydi.
Mirziyoyev klasteriga aylanayotgan O'zbekiston sarlavhali ozodlik surishtiruvi, Mirziyoyev yangi konstitutsiyadan so'ng yap yangi prezident etib 3 marta saylanish arafasida e'lon qilingan edi. Siyosiy hokimiyatini yana kamida 7 yilga muhrlab olishi bilan Mirziyoyev o'z oilasiga davlat amallarini tortiq qilishni yanada kuchaytirdi. Susan katta qizi Saida Mirziyoyevani o'ziga yordamchi qilib tayinladi. Shu tarzda Parij va Venetsiyada shou o'tkazish bilan ko'ngil xushlik qilib yurgan to'ng'ich qiz bir kechada rasman davlat boshqaruvidagi ikkinchi shaxsga aylandi.
Bugun siyosiy iroda, imkoniyat va sharoit bor. Agar biz bu imkoniyatni qo'ldan boy bersak, umumiy g'oyalar atrofida birlashmasak, oddiy qilib aytganda bir kuch, bir musht bo'lib harakat qilmasak, kelajak bizni kechirmaydi.
Ayni paytda bu surishtiruvdan keyingi 4 oy ichida nafaqat Saida Mirziyoyeva, balki uning qaynakasi Ulug'bek Tursunovning ham martabasi oshdi. U Toshkent shahar ichki ishlar boshlig'i birinchi o'rinbosarligidan ichki ishlar vazirligining tashqi kuzatuv, ya'ni josuslik bilan shug'ullanuvchi 7-chi boshqarmasi rahbariga aylandi. Xudo tomon josuslar rahbariga aylana solib, kelinning oilasi, xususan uning prezident otasini tanqid qiluvchilar qo'liga kishan kiydirilish ham kuchaydi. Tanqidchi blogerlar panjara ortiga tashlandi.
Xo'rlik vakolatlariga ega bo'lgan prezidentlik tizimi bu birinchi galda kattagida biznes proyekt. Ularning birinchi galdagi maqsadi bunday proyektni oila a'zolariga berish yoki voris sifatida qoldirish. Ular yaqin kelajakda masalan ularning farzandlari bizga o'zbek jamiyatiga vatanparvarlik ruhini singdirish yoki biznesda o'ziga ishonch bo'lgan holda muvaffaqiyat qozonish haqida leksiyalarni uje boshlashgan va ular davlat organlarini, davlat obyektlarini vorisiy mulk sifatida qabul qilishyapti.
Bularning hammasi islohot, xalqni rozi qilish, korrupsiyaga qarshi kurash, qonun ustuvorligi yoki yangi konstitutsiyaga nisbat berilgan meniki, seniki, bizniki degan shovqin va ommaviy tomoshalar fonida amalga oshirildi.
Bir yelkada iymon, bir yelkada shayton. İmanlı bo'lib 6 oy ichidaydi. Lekin uni yo'ldan shayton uzadi, buzadi. Nima qilsangiz, u balo korrupsiya hidi boshqa. Unda muftola bo'lmaydi hamma. Unga bas kelolmaydi hamma. Millatni sevgan odam bas keladi.
Azizlar, yil davomida biz bilan qolganingiz uchun, videolarimizni kuzatib borganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz va rahmat aytamiz. Siz bo'lmasangiz, surishtiruvlarimiz ham bo'lmas edi. Azizlar, yangi yilingiz bilan tabriklaymiz. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Yangi yilda, yangi surishtiruvlarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Davlat rahbarimiz so'z erkinligini berdilar. Lekin ne afsus.
Ichkida tuzumlar albatta ular mustaqil harakat qilmaydi. Hukumatning topshirig'i buyrug'i bilan aynan so'z erkinligini bo'g'ish uchun harakat qilishadi.
Qonunni ular himoya qilib, qonun ta'minlab berish kerak, lekin aynan o'zlari qonunni buzyapti. Men bu darajada pastkashlikka boradi, jurnalistga bunaqa narsa qiladi deb o'ylamagandim.
2023 yil O'zbekistonda jurnalist va blogerlarni qamashdan boshlandi va qamash bilan tugadi. Bu yil O'zbekistonda Karimov o'limidan buyon jurnalistlar eng uzoq muddatga qamalgan yil bo'ldi. Repressiyalar oddiy o'zbekistonliklarni ham chetlab o'tmadi. Prezidentni tarmoqda tanqid qilgan yigit 2,5 yilga qamaldi. Xalqaro matbuot tashkilotlariga ko'ra yakuniga yetgan yilda so'z erkinligi doirasi keskin toraygan. Shu paytgacha prezidentga ishongan va go'yoki u o'z himoyasiga olgan tarmoq faollarining ovozi tamoman bo'ldi.
Shavkat Nurmanovich sizga gap esdi. Tanqid qilinglar, آب چقیله رزمانه کورساتیله اشته دورده قراردن زورش دیدوشه من خوزر باشلا دیلد دیلد
2023 yil dekabrida tarmoqlardagi taxallusi Emine Karamanova bo'lgan 47 yoshli Lemara Mirzaxmedova 7,5 yilga qamaldi. 13 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining apellyatsiya hay'ati blogerga nisbatan quyi instansiya sudi hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Emine tarmoqlarda hukumat va prezident nomiga ochiq tanqida, shuningdek qator ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan.
Bizani xalq shunchalik korrupsiya botqog'idan to'yib ketganidan ichki ishlar prokuratura hech qaysi vazirlikka ishonch bildirmaganidan blogerlarga chiqishni boshladi. Sabab davlat rahbarimiz so'z erkinligini berdilar. Lekin ming afsus.
Lemara Mirzaxmedova O'zbekiston turli soha va hokimiyat organlaridagi korrupsiya hokim va hokimiyatlarning qonunbuzarligi, xususan prezidentning davlat maslahatchisi Shuhrat G'aniyevning qilmishlarini oshkora tanqid qilib kelgan. 47 yoshli bloger shu yilning 3 martida hibsga olindi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139 moddasi, ya'ni tuhmat, 140 moddasi haqorat va 165 moddasi tovlamachilik, 228 moddasi hujjatlar, shtamplar va muhrlar, blanklar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanishda ayblandi.
Bizni sudda hamma ayblar yo'llilarini 99% isbotlab berdi. Sudlarimiz bizdagi sudjani pomoshniklari chiqib gapirdi. Oke dedi, xudo xolisa keyingi juma chiqib ketadilar. Menga bitta joy yoqmay qoldi, shu bittasidan telefon qilib so'rashimiz kerak degan joy yoqmandi. Kim ekan o'sha telefon qilib keyin kimdandir so'rashyapti. Bizdagi soat 3 ga keyingi jumaga anaqa qo'yishyapti. Sudni qo'yishyapti. Bizni soat 12 ga boramiz, soat 3 ga chaqirgan joyga 12 ga borsak, uji hukm o'qib, onamni tosh turmay qaytarib jo'natib yuborishdi. 7,5 yil berib, bizni dash ko'rmay ham qoldi. Advokatlar borishga ham ulgurolmay qoldi. O'tga boros, butga boros, hech kim eshitmayapti. Aybi yo'q, o'zi sudjani o'zi ham aytayapti. Aybi yo'q, ha qo'yib yuboraman degan odam yo'q, kimdir zakaz qilib qamatib yuboribdi.
Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, bloger ustidan Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani sobiq hokimi Ulug'bek Yalg'oshov hamda Yangiyo'l tumani obodonlashtirish bo'limi rahbari Turg'unoy Yakubovalar ariza kiritgan. Da'vogarlarga ko'ra, bloger ularning sirini oshkor qilaman deb qo'rqitib, pul talab qilgan. Ularning bu da'vosiga sudda hokimiyat xodimlari guvohlik bergan. Advokatlarga ko'ra, bu ayblovni tasdiqlovchi daliliy ashyo taqdim qilinmagan. Sud esa yopiq o'tkazilgan. Aksincha, hozir blogerning oilasi Emine Mirzaxmedovani ozod etish evaziga huquqni muhofaza qilish organlari ulardan katta miqdorda pora talab qilganini ham da'vo qilmoqda.
Chunki bizdagi sudjan pomoshniklari bo'lib chiqib ketadi deyildi. Shu bilan 40 ming bermoqdi, tirs etib qamalib ketdi. Keyin 80 ming so'radi. Oliy sudga chiqsa dedi, 100 ming berasan. Uni zapislarigacha bor. Uni biz davlat xavfsizlik xizmatiga ham topshirdik, lekin davlat xavfsizlik xizmati ham hech qanaqa anaqa qaratgani ham yo'q deb bu narsaga. Hech balo bo'lmagandek qo'yib qo'ygan.
O'zbekistonda inson huquqlari va so'z erkinligi ahvolini buzayotgan faollarga ko'ra, Emine Karamanova blogerlik faoliyati uchun qamoqqa tashlangan. Tarmoq foydalanuvchilari blogerga berilgan qamoq jazosini oldinroq Xorazmda yetim qizlarni zo'rlagan Adliya va Favqulodda vaziyatlar vazirligi mulozimlariga berilgan jazo muddati bilan solishtirishdi va adolatsiz degan xulosaga keldilar.
Nima qilaymiz? Oylik yo'q, yashashimiz kerak. Nima qilaymiz? Dard yo'q, suv yo'q. O'jaylarga nima qilaymiz?
2023 yil qishidagi anomal sovuq avjida gaz muammosini yoritgan farg'onalik Olimjon Haydarov Mirziyoyev davrida eng uzoq yillik qamoq jazosi olgan blogerga aylandi hozircha. U ham Jinoyat kodeksining ayni 139 moddasi tuhmat, 140 moddasi haqorat, 165 moddalarida tovlamachilikda aybdor deb topildi. Haydarov 2022 yilning kuzida tarmoqlarni titratgan energetik inqirozning ilk qurbonlari Farg'onadagi ishchilar arzini tarmoqqa olib chiqqan edi. Bloger davlat idoralaridagi korrupsiya, mahalliy hokimiyat idoralarining huquq buzarligi, energetik krizis va qator jiddiy siyosiy iqtisodiy muammolarni ko'targan. Bu video qisqa muddatda qo'lma-qo'l bo'ldi, ammo huquq tartibot idoralari zo'ri bilan norozilikka bostirildi. Bu ishlar birma-bir so'roqqa tortildi. Olimjonning o'ziga nisbatan ham tazyiqlar boshlandi, ammo bloger tanqidiy chiqishlardan to'xtamadi. Ozodlikka bergan katta intervyulardan birida O'zbekistondagi so'z erkinligining og'ir ahvoli haqida gapirgandi.
Yuridik jihatdan ham, nazariy jihatdan ham prezident hamma yoqqa javobgar hisoblanadi, davlat rahbari bo'lgan uchun. Sud tizimida adolatli bo'lmayotgani, masalan, to'g'ridan-to'g'ri prezidentga bog'liq. Sababi u qo'ygan kadr Oliy sud rahbari bo'ladi. Albatta, buni Senat tasdiqlash kerak. Lekin aynan prezident taklif qiladi. Demakki, sud tizimining adolatli bo'lishi prezident xohish, irodasi va tanloviga bog'liq. Bu yo'lga haqiqatni gapirish uchun kirganman va haqiqatni gapirganda har xil muammolar bo'lishi mumkinligini bilganman, bilaman hozir ham. Shuning uchun hech narsadan qo'rqmayman. Faqat ta'qib bo'lishi mumkinligini o'ylayapman. Ya'ni qanaqadir erkin yoki kimgadir yoqmaydigan gapni gapirsangiz, sizga nisbatan uyushtirib, boshqa qilib, jarimaki mayli, pul to'laysiz. Qamashi mumkin. Men qamoqdan o'zim qo'rqmayman. Yaqinlarimiz o'ylaymiz-da endi. Ota-onam o'sha bir kun yo'q bo'lib qolganda qancha siqilib, dalinalari ochdi, qosimlari ochdi. Ota-onani o'ylaymiz, farzandni o'ylaymiz. Shulardan, shularni o'ylab, o'ylanaman hozir. Qo'rqmayman, lekin qo'rqadigan odam bu yo'lga chiqmaydi-da.
Olimjon Haydarovning sudi Toshkentdan olis Farg'onaning Vodilida o'tkazildi. Sud jarayoni uni kuzatganlarga ko'ra Mirjoyev davri adliya tizimi Karimov adolatidan uzoqqa keta olmaganini ko'rsatgan tomoshaga aylandi. Advokatiga ko'ra, bu sudda ham blogerga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar tasdiqini topmagan.
Barcha epizodlar bo'lsa, birinchi faqatgina Istiqlol, Qo'qon Istiqlol dehqon bozori bo'yicha Tulolni berishi bo'lgan bu holat bo'yicha o'zlari isbotlangan deb hisoblaydi. Nimagaki har doim tergov organi bilan himoyani alohida o'zim pozitsiyasi bo'ladi. Ularni sol tergov organi qo'lida olimjon haydab tulolgan holatlari yoki pulni qaytarib bergan holatimiz bo'lsa-da, lekin buni biz tulolganda balkim soliqni to'lashdan bo'yin tovlash deb hisoblar. Yoki bo'lmasam biror bir reklama mazmunidagi video material tayyorlab berish bo'yicha kelishuvni balkim oxirigacha bajarmagan degan mazmunda, ya'ni 168 modda firibgarlikka o'xshashi mumkin deb hisoblaymiz. Lekin tovlamachilik degan ayblov noto'g'ri qo'yilgan. Chunki bu yerda Qo'qon Issiqlol dehqon bozorini norasmiy rahbar deb Sulaymonov Rahmatjon akani va aynan arizachi ikkinchi bozordagi pattachi bo'ladi, nazoratchi ishlaydigan Hasanov olimjonlarni o'zlari sudda bergan ko'rsatmasida biz olimjon Haydarov nisbatan ariza berish xohlamagandik. Bu bo'yicha bloger Ahmedov Komiljon aytgani uchun sabr qilinglar degani uchun biz ariza bergandik deyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, dastlab pul berilishda o'zaro kelishuv bor deyapti. Kelishuv bo'yicha dastlabki ishlarda tadbir to'g'risida yoki bir videorolik bilan olimjon Haydarov ularni qo'rqitib pul berishga majbur qiladigan holatlari mavjud bo'lmagan. Nimagaki dastlab o'zlari pul beryapti, 2000-3000 beryapti, undan keyin bo'lsa bizda qo'rqityapti, tovlamachilik yo'lini pul talab qilyapti, keyin ariza berishyaptida. Lekin ayblovda bo'lsa video material chiqarib, o'sha video materialni chiqarish bilan qo'rqitib bizda pul beradigan holatga tushirib qo'ydi. Shuning uchun biz pul berishga majbur bo'ldik va shu holatda norozi bo'lib ariza berdik deyapti. Bu noto'g'ri-da. Aynan sudda isbotlandi bu narsa.
Korrupsiya va prezident nomiga keskin tanqidi bilan tanilgan Abduqodir Mo'minov ham odatiy 165 modda tovlamachilik, 168 modda firibgarlikdan tashqari 141 modda shaxsiy hayot daxlsizligini buzish, 189 modda savdo va xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish va 28-211 modda pora berishda ishtirokchilik qilishda ayblandi. Sud hukmi o'qilib, Abduqodir Toshturmaga yo'llanarkan, uning tergov jarayonida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosi shafqatsiz qiynoqlarga tutilgan o'rtaga chiqdi.
Masalan, qiynoqlardan eng yomoni hamma joyimga urdi, ayniqsa dedi chap tomon buyrak tarafimga qattiq urdi, tepdi. O'shanda menimcha qovurg'am sindi, chunki men 2-3 oygacha o'sha tarafdan yotolmadim, lekin men doktorga ham olbormadi, hech qanaqa davo darmon ham qilmadi. Keyin yana eng jirkanchli aligisi dedi, birinchi qavatdan to 3-qavatgacha zinadan emaklab emasmi, emaklab deb tushunib, sudrab, sudralib chiqishga majbur qildi dedi. Har doim men 3-chi qavatga tergovga nimagadir olib chiqayotganda shu 1-chi qavatdan boshlab zinadan sudralib olib chiqishga majbur qilardi dedi. Har doim dedi. Menimcha biron bir dorilar ichilgan, ovqatiga qo'shgan bo'lish mumkin degan taxmini bor. Menda ham bor shunaqa taxmin, chunki o'g'limda xotirasi yaxshi edi. Meni 4-5 kunga oldingi voqeani unutishi mumkin emas edi.
Ammo ko'p follar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bloger prezident Mirziyoyevning kitoblari biznes haqida olib borayotgan surishtiruv tufayli qo'lga olinganiga ishonishadi.
Jurnalist ko'p, lekin mustaqil jurnalistlar kamroq. Mana shu ko'p mustaqil bo'lmagan jurnalist va kam bo'lgan mustaqil jurnalistlardan ham farqi Abduqodirni unda jur'at ko'proq. Abduqodir ancha jur'atli, juda katta shovshuvga sabab bo'lgan materiallarni tarqatdi, juda katta bir nima deydi, yuzini ochib tashladi haligi biz xalq bilmasligi kerak bo'lgan narsalarni. Mana shu ishlarni qilishga qo'rqmadi shu yigit. Ichimdan ba'zan o'ylaymanki, qo'rqmaslarimizni nima qilyapti bular? Oxiri nima bo'ladi bu? Kunimiz faqat qo'rqoqlarga va maqtovchilarga qolib ketadimi?
2023 yilda turli davlat idoralaridagi korrupsiya, nepotizmga oid alohida holatlarni fosh qilgan Kompromat UZ Telegram kanali jamoasi qamoqqa olindi. Jinoiy ishlar bo'yicha Shohontohur tumani sudi 26 sentyabr kuni ayni ish doirasida Kumon UZ sayti asoschisi Kurshid Aliyev, O'zbek nefti gaz matbuot kotibi Siyovush Hoshimov, Qaroq Ahmadullo Ahmadjanov hamda Bandlik vazirligi sobiq matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva ustidan hukm o'qidi. Bu jamoa vakillariga ham o'sha ayni moddalar, Jinoyat kodeksining moddalari 139 moddasi tuhmat, 165 modda tovlamachilik, shuningdek 243 modda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda nazarda tutilgan jinoyatlarda ayblandi. Xurshid Aliyev 7 yil, Siyovush Hoshimov 7 yil, Ahmadullo Ahmadjonov 3 yilga qamaldi. Mavjuda Mirziyoyeva esa 5 yil muddatga ozodlikni cheklash bilan jazolandi. Jurnalistlar ustidan sudi yopiq eshiklar ortida o'tdi va shu bois turli ziddiyatli munozaralarga sabab bo'ldi.
O'zbekistonda matbuot, jurnalist va blogerlarga hujumlar yangilik emas. Mamlakat yillar davomida xalqaro matbuot tashkilotlarining qora ro'yxatida bo'lgan. Ammo Human UZ tahririyatiga uyushtirilgan reyd va hibsga olishlar ko'lami hatto O'zbekiston uchun ham hozirga qadar kuzatilmagan holat bo'ldi.
2023 yil davomida kuzatilgan muqaddam misli ko'rilmagan yana bir hodisa samarqandlik yosh yigitning prezidentni tanqid qilgani uchun qamalgani bo'ldi. 26 oktyabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Instagram tarmog'ida prezident Shavkat Mirziyoyev haqida tanqidiy post yozgan 19 yoshli Dilshod Iskandarovni 2,5 yilga qamadi. Qamalgan bloger, jurnalist va tarmoq foydalanuvchilarini birlashtirib turgan narsa faqat ularga qo'yilgan ayblar va qamoq muddati larigina emas. Ularning aksari mamlakatdagi muammolar uchun hukumatni shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevni ayblashgan va prezidentning hukumatda yuqori lavozimlarni egallagan oila a'zolarini ham tanqid qilganlar.
G'arb davlatlarida, xususan Amerika Birlashgan Davlatlari yoki men yashayotgan Kanadada odamlarga so'z erkinligi 100% kafolatlangan. Buning ichiga uyatsiz gaplar gapirish, so'kinish ham kiradi. Faqat kichkina davralarda emas, katta-katta joylarda, yig'inlarda, ko'cha-ko'yda, televideniya, radioda, kinolarda bemalol so'kinsa bo'laveradi. Buning uchun hech kim uni javobgarlikka tortish haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Endi ijtimoiy tarmoqlarda odamlar so'kinib yozishyapti. Uni kimligini topib olib, endi jinoiy javobgarlikka tortishyapti ekan. Endi bu oddiy so'z uchun mayli, agar to'liq ana shu yozgan bo'lsa, so'zlarni ham aniq yozgan bo'lsa, uyatsiz gaplarni aniq yozgan bo'lsa, yo gapirgan bo'lsa aniq, endi bu tushunsa bo'ladi. Chunki qonun bor, nima bo'lganda ham amalda bo'lgan qonun bor. Uning uchun javobgarlikka tortsa bo'ladi. Lekin javobgarlik jinoiy javobgarlik bo'lishi kerak emas buning uchun. Bu mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. Odam fikrini aytib, o'zini emotsiyalarini isfor qilgani uchun uni qamoqqa bortib qo'yib, davlat hisobidan, xalq hisobidan boqish Bu umuman mantiqsizlikka kiradi.
Yakuniga yetgan 2023 yil davomida bir tarafdan jurnalist va blogerlar ustidan nazorat kuchaygan bo'lsa, ikkinchidan, ya'ni ikkinchi tarafdan ijtimoiy tarmoqlardagi faollarni muqaddam Islom Karimovning totalitar boshqaruvida kuzatilganiga bir qamash taqib qilish yoxud qo'rqitish amaliyoti qaytgani kuzatildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Kyolinda terrorchilikda gumonlangan o'zbekistonlik va tojikistonliklar hibsga olindi. Birlashgan Arab Amirliklarida jinoiy to'da tomonidan garovda tutib turilgan o'zbekistonlik qutqarildi. Peterburgda yangi yil kechasi 3000 chog'li migrant qo'lga olindi. Tan olinmagan Tog'li Qorabog' respublikasi rasman tugatildi. Odessaga dron hujumida 15 yashar o'smir halok bo'ldi. Kiyevda raketa zarbasidan o'lganlar soni 28 kishiga yetdi. Yaponiyada kuchli zilzila ortidan tsunami xavfi yuzaga keldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkent shahri xalq deputatlari kengashi shahar va tumanlarning 2024 yilgi byudjetini tasdiqladi. Poytaxt byudjeti tumanlarni hisobga olmaganda 8 trillion so'mdan ortiqroq miqdorda prognoz qilingan. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 26% ko'pdir. Gazeta.uz nashri Toshkentning bosh moliyaviy hujjati jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilinmagani, xalq deputatlari kengashi yig'ilishi jonli efirda ko'rsatilmagani, hatto yozib olingan videosi ham e'lon qilinmaganiga e'tibor qaratgan. Jami xarajatlarning chorak qismi issiqlik energiyasini ishlab chiqaruvchilarga aholiga ko'rsatilgan issiqlik ta'minoti xizmati uchun pasaytirilgan tariflarni qo'llash natijasida yuzaga keladigan zararni qoplashga to'g'ri keladi. Bu maqsadlar uchun 1.197 trillion so'm yo'naltiriladi. 2024 yilning 1 yanvaridan O'zbek neft-gaz aktsiyadorlik jamiyati tasarrufidagi yonilg'i quyish shoxobchalarida AI80 benzini narxi birdaniga 750 so'mga qimmatladi. Ayni paytda 6050 so'mlik xaridorga benzin 6800 so'mdan sotilmoqda. Xususiy yoqishlarda esa bu rusumdagi benzin bahosi 8000 so'mdan ham oshib ketgan. Kun.uz nashri xabariga ko'ra, energetika vazirligi xususiy shoxobchalardagi narxni 8000 so'mdan oshirmaslik bo'yicha huquqiy mexanizm joriy etish yuzasidan hukumatga taklif kiritgan. O'zbek neft-gaz shirkati AI80 benzini narxi oshganini 2023 yil 31 dekabrga qadar amalda bo'lgan aksiz solig'i imtiyozi yakuniga yetgani bilan izohlagan. Gap shundaki, 2022 yilning qishidagi anomal sovuq natijasida gaz to'ldirish shoxobchalari faoliyatiga cheklov o'rnatilgach, O'zbekiston hukumati AI80 rusumli benzin uchun aksiz solig'iga 0 qiymat joriy etgan edi. Shu tariqa 2022 yil 13 dekabrdan e'tiboran avvaliga 2023 yilning 1 martigacha, so'ngra 2023 yil 31 dekabrgacha import qilinadigan, mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqariladigan va tadbirkorlik subyektlari tomonidan yakuniy iste'molchilarga sotiladigan AI80 benzin uchun istisno tariqasida 0 qiymatda aksiz solig'i qo'llangan. Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida noma'lum jinoiy to'da tomonidan tutib turilgan o'zbekistonlik shaxs garovdan ozod qilingan. Dunyo axborot agentligi xabariga ko'ra, garovdagi kishi O'zbekistonning Dubaydagi bosh konsulligi diplomatlari ko'magida qutqarilgan. Agentlik xabarida bosh konsullikka jabrlanuvchining yaqin qarindoshlari orqali yo'llangan murojaatga muvofiq, o'zbekistonlik kishi Dubaydagi noma'lum manzilda majburiy tarzda ushlab turilgani, undan 200 ming AQSh dollari miqdorida pul talab qilingani aytilgan. Qayd etilishicha, mazkur mablag' aytilgan paytda manzilga keltirilmagan taqdirda garovdagi JTning joniga qasd qilish bilan qo'rqitilgan. Garovda ushlab turilgan o'zbekistonlikning kim ekani va uning Dubayga qanday borib qolganiga oid tafsilotlar ochiqlangan emas. 2024 yilning ilk kunida Yaponiyada ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida kamida 30 kishi halok bo'ldi. Reuters agentligi xabariga ko'ra, rasmiylar qurbonlar soni ko'proq bo'lishi mumkinligini aytgan. 7.6 magnitudali zilzila mamlakatning markaziy va g'arbiy sohil bo'yi viloyatlaridagi binolarni vayron qilgan. Zilzila ta'siri poytaxt Tokioda ham sezilgan. Tabiiy ofat hududida 10 minglab xonadon elektr ta'minotisiz qolgan. Yer silkinishi yong'inlarni ham keltirib chiqargan. Ayrim shaharlarda temiryo'l qatnovi to'xtagan. Zilzila epitsentri Noto yarim orolida aeroport ham yopilgan. Umuman, dushanba tongidan buyon Yaponiya bo'ylab turli kuchlanishdagi 155 ta zilzila qayd etilgan. Germaniya politsiyasi 1 17 yanvar kuni Kyoln soborida terror xuruji sodir etishga uringanlardan yana birini hibsga oldi. Politsiya xabarida aytilishicha gumondor Germaniya va Turkiya fuqaroligiga ega 41 yoshli erkak bo'lgan. Hozirda terrorizmga aloqadorlikda gumon qilingan jami 5 nafar shaxs qo'lga olingan. Dastavval Rojdestvo bayrami arafasida 30 yoshli tojikistonlik erkak profilaktik reyd chog'ida hibsga olingan bo'lsa, 31 dekabr kuni Germaniya g'arbida 3 kishi qo'lga olingan edi. Politsiya gumonlanuvchilarning 25, 30 va 38 yashar tojik va o'zbek millatiga mansub erkaklar ekanini qayd etgan. 30 yildan ko'proq vaqt oldin Ozarbayjonning Tog'li Qorabog' muxtor viloyati hududida etnik armanlar tomonidan mustaqil deb e'lon qilingan va dunyoning biror bir mamlakati tomonidan tan olinmagan Tog'li Qorabog' respublikasi 2024 yilning 1 yanvaridan rasman tugatildi. Bunga oid farmonni tan olinmagan respublikaning so'nggi prezidenti Samuel Shahramanyan o'tgan yilning sentyabr oyida Ozarbayjon tomonidan o'tkazilgan harbiy amaliyot chog'ida mintaqa ustidan to'liq nazorat o'rnatilganidan keyin imzolagan edi. Farmonda 2024 yilning 1 yanvarigacha barcha davlat muassasalari va tashkilotlarini tarqatib yuborilishi, Tog'li Qorabog' respublikasi esa tugatilishi qayd etilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Davlat rahbarimiz so'z erkinligini berdilar. Lekin ne afsus.
Ishtadat tuzumlar albatta ular mustaqil harakat qilmaydi. Hukumatning topshirig'i buyrug'i bilan aynan so'z erkinligini bo'g'ish uchun harakat qilishadi.
Qonunni ular himoya qilib, qonun ta'minlab berish kerak, lekin aynan o'zlari qonunni buzyapti. Men bu darajada pastkashlikka boradi, jurnalistga bunaqa narsa qiladi deb o'ylamagandim.
2023 yil O'zbekistonda jurnalist va blogerlarni qamashdan boshlandi va qamash bilan tugadi. Bu yil O'zbekistonda Karimov o'limidan buyon jurnalistlar eng uzoq muddatga qamalgan yil bo'ldi. Repressiyalar oddiy o'zbekistonliklarni ham chetlab o'tmadi. Prezidentni tarmoqda tanqid qilgan yigit 2,5 yilga qamaldi. Xalqaro matbuot tashkilotlariga ko'ra yakuniga yetgan yilda so'z erkinligi doirasi keskin toraygan. Shu paytgacha prezidentga ishongan va go'yoki u o'z himoyasiga olgan tarmoq faollarining ovozi tamoman bo'ldi.
Shavkat Miromonovich, sizni gapingiz edi. Tanqid qilinglar, olib chiqinglar, rasmini ko'rsatinglar. 3-4 ta qarordan zo'r ishlaydi o'sha. Mana hozir boshladinglar, deylar.
2023 yil dekabrida tarmoqlardagi taxallusi Emina Karamanova bo'lgan 47 yoshli Limara Mirzaahmedova 7,5 yilga qamaldi. 13 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining apellyatsiya hay'ati blogerga nisbatan quyi instansiya sudi hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Emina tarmoqlarda hukumat va prezident nomiga ochiq tanqid, shuningdek qator ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan.
Bizani xalq shunchalik korrupsiya botqog'idan to'yib ketganidan ichki ishlar prokuratura hech qaysi vazirlikka ishonch bildirmaganidan blogerlarga chiqishni boshladi. Sabab davlat rahbarimiz so'z erkinligini berdilar. Lekin mi afsus.
Limara Mirzaahmedova O'zbekiston turli soha va hokimiyat organlaridagi korrupsiya, hokim va hokimiyatlarning qonunbuzarligi, xususan prezidentning davlat maslahatchisi Shuhrat G'aniyevning qilmishlarini oshkora tanqid qilib kelgan. 47 yoshli bloger shu yilning 3 martida hibsga olindi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139 moddasi, ya'ni tuhmat, 140 moddasi haqorat va 165 moddasi tovlamachilik, 228 moddasi hujjatlar, shtamplar va muhrlar, blanklar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanishda ayblandi.
Bizni sudda hamma ayblar, yo'liklarni 99% isbotlab berdi. Sud aj bizaga sudyani pomoshniklari chiqib gapirdi. Okey dedi, xudo xolisa keyingi juma chiqib ketadilar. Menga bitta joy yoqmay qoldi, shu bittasidan telefon qilib so'rashimizga kerak degan joy yoqmandi. Kim ekan o'sha telefon qilib keyin kimdandir so'rashyapti, bizaga soat 3 ga keyingi jumaga anaqa qo'yishyapti, sudni qo'yishyapti. Bizni soat 12 ga boramiz, soat 3 ga chaqirgan joyga 12 ga borsak, uji hukm o'qib, onamni toshtirmay qaytarib jo'natib yuborishdi. 7,5 yil berib, bizda hech ko'rmay ham qoldi. Advokatlar borishga ham ulgurolmay qoldi. O'tga boramiz, butga boramiz, hech kim eshitmayapti. Aybi yo'q, o'zi sudyani o'zi ham aytayapti. Aybi yo'q, qo'yib yuboraman degan odam yo'q, kimdir zakaz qilib qamatib yuboribdi.
Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, bloger ustidan Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani sobiq hokimi Ulug'bek Yalg'oshev hamda Yangiyo'l tumani obodonlashtirish bo'limi rahbari Turg'unoy Yakubovalar ariza kiritgan. Da'vogarlarga ko'ra, bloger ularning sirini oshkor qilaman deb qo'rqitib, pul talab qilgan. Ularning bu da'vosiga sudda hokimiyat xodimlari guvohlik bergan. Advokatlarga ko'ra, bu ayblovni tasdiqlovchi daliliy ashyo taqdim qilinmagan. Sud esa yopiq o'tkazilgan. Aksincha, hozir blogerning oilasi Emina Mirzaxmedovani ozod etish evaziga huquqni muhofaza qilish organlari ulardan katta miqdorda pora talab qilganini ham da'vo qilmoqda.
Chunki bizdagi sudjaning tamoshniklari bo'lib chiqib ketadi deyildi. Shu bilan 40 ming bermoqdi, tirset qamalib ketdi. Keyin 80 ming so'radi. Oliy sudga chiqsa dedi, 100 ming berasan. Uni zapislarigacha bor. Uni biz davlat xavfsizlik xizmatiga ham topshirdik. Lekin davlat xavfsizlik xizmati ham hech qanaqa anaqa qaratgani ham yo'q-da bu narsaga. Hech balo bo'lmagandek qo'yib qo'ygan.
O'zbekistonda inson huquqlari va so'z erkinligi ahvolini kuzatayotgan faollarga ko'ra, Emina Karamanova blogerlik faoliyati uchun qamoqqa tashlangan. Tarmoq foydalanuvchilari blogerga berilgan qamoq jazosini oldinroq Xorazmda yetim qizlarni zo'rlagan Adliya va Favqulodda vaziyatlar vazirligi mulozimlariga berilgan jazo muddati bilan solishtirishdi va adolatsiz degan xulosaga keldilar.
Nima qilaymiz? Oylik yo'q, yashashimiz kerak. Nima qilaymiz? Yat yo'q, suv yo'q. Hojalarga nima qilaymiz?
2023 yil qishidagi anomal sovuq avjida gaz muammosini yoritgan farg'onalik Olimjon Haydarov Mirziyoyev davrida eng uzoq yillik qamoq jazosi olgan blogerga aylandi hozircha. U ham Jinoyat kodeksining ayni 139 moddasi tuhmat, 140 moddasi haqorat, 165 moddalarida tovlamachilikda aybdor deb topildi. Haydarov 2022 yilning kuzida tarmoqlarni tisratgan energetik inqirozning ilk qurbonlari Farg'onadagi ishchilar arzini tarmoqqa olib chiqqan edi. Bloger davlat idoralaridagi korrupsiya, mahalliy hokimiyat idoralarining huquq buzarligi, energetik krizis va qator jiddiy siyosiy iqtisodiy muammolarni ko'targan. Bu video qisqa muddatda qo'lma-qo'l bo'ldi, ammo huquq tartibot idoralari zo'ri bilan norozilik bostirildi. Bu ishlar birma-bir so'roqqa tortildi. Olimjonning o'ziga nisbatan ham tazyiqlar boshlandi, ammo bloger tanqidiy chiqishlardan to'xtamadi. Ozodlikka bergan katta intervyulardan birida O'zbekistondagi so'z erkinligining og'ir ahvoli haqida gapirgandi.
Yuridik jihatdan ham, nazariy jihatdan ham prezident hamma yoqqa javobgar hisoblanadi davlat rahbari bo'lgani uchun. Sud tizimida adolatli bo'lmayotgani, masalan, to'g'ridan-to'g'ri prezidentga bog'liq. Sababi u qo'ygan kadr Oliy sud rahbari bo'ladi. Albatta, buni Senat tasdiqlashi kerak. Lekin aynan prezident taklif qiladi. Demakki, sud tizimini adolatli bo'lishi prezident xohish irodasi va tanloviga bog'liq. Bu yo'lga haqiqatni gapirish uchun kirganman va haqiqatni gapirganda har xil muammolar bo'lishi mumkinligini bilganman, bilaman hozir ham. Shuning uchun hech narsadan qo'rqmayman. Faqat taqib bo'lishi mumkinligini o'ylayapman. Ya'ni qanaqadir erkin yoki kimgadir yoqmaydigan gapni gapirsangiz, sizga nisbatan uyushtirib, boshqa qilib, jarimaki mayli, pul to'laysiz. Qamashi mumkin. Men qamoqdan o'zim qo'rqmayman. Yaqinlarimiz o'ylaymiz-da endi. Ota-onam o'sha bir kun yo'q bo'lib qolganda qancha siqilib, dalinalari ochdi, osmonlari ochdi. Ota-onani o'ylaymiz, farzandlarni o'ylaymiz. Shularni o'ylanaman hozir. Qo'rqmayman, lekin qo'rqadigan odam bu yo'lga chiqmaydi-ku.
Olimjon Haydarovning sudi Toshkentdan olis Farg'onaning Vodilida o'tkazildi. Sud jarayoni uni kuzatganlarga ko'ra Mirziyoyev davri adliya tizimi Karimov adolatidan uzoqqa keta olmaganini ko'rsatgan tomoshaga aylandi. Advokatiga ko'ra, bu sudda ham blogerga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar tasdiqini topmagan.
Barcha epizodlar bo'yicha, birinchi faqatgina Istiqlol, Qo'qon Istiqlol dehqon bozori bo'yicha ularni berishi bo'lgan va bu holat bo'yicha o'zlari isbotlangan deb hisoblaydi. Nimagaki har doim tergov organi bilan himoyani alohida o'zining pozitsiyasi bo'ladi. Ularni to'liq tergov organi qo'lida olimjon haydab qulagan holatlari yoki pulni qaytarib bergan holatimiz bo'lsa-da, lekin buni biz qulaganda balkim soliq to'lashdan bo'yin tovlash deb hisoblar. Yoki bo'lmasam biror bir reklama mazmunidagi video material tayyorlab berish bo'yicha kelishuvni balkim oxirigacha bajarmagan degan mazmunda, ya'ni 168 modda firibgarlikka o'xshashi mumkin deb hisoblaymiz. Lekin tovlamachilik degan ayblov noto'g'ri qo'yilgan. Chunki bu yerda Qo'qon issiqlol dehqon bozorini norasmiy rahbar deb Sulaymonov Rahmatjon akani va aynan arizachi ikkinchi bozordagi pattachi bo'lib nazoratchi ishlaydigan Hasanov olimjonlarni o'zlar sudda bergan ko'rsatmasida biz olimjon Haydar nisbatan ariza berish xohlamagandik. Bu bo'yicha bloger Ahmedov Komiljon aytgani uchun qabr qilinglar degani uchun biz ariza bergandik deyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan dastlab pul berilishida o'zaro kelishuv bor deyapti. Kelishuv bo'yicha dastlab uch tarda tadbir to'g'risida yoki bir videorolik bilan olimjon Haydarov ularni qo'rqitib pul berishga majbur qiladigan holatlari mavjud bo'lmagan. Nimagaki dastlab o'zlari pul beryapti, 3000 beryapti, undan keyin bo'lsa bizda qo'rqityapti, tovlamachilikni pulni talab qilyapti, keyin ariza berishyaptida. Lekin ayblovda bo'lsa video material chiqarib, o'sha video materialni chiqarish bilan qo'rqitib bizda pul beradigan holatga tushirib qo'ydi. Shuning uchun biz pul berishga majbur bo'ldik va shu holatda norozi bo'lib ariza berdik deyapti. Bu noto'g'ri-da. Aynan sudda isbotlandi bu narsa.
Korrupsiya va prezident nomiga keskin tanqidi bilan tanilgan Abduqodir Mo'minov ham odatiy 165-chi modda tovlamachilik, 168-chi modda firibgarlikdan tashqari 141-chi modda shaxsiy hayot daxlsizligini buzish, 189-chi modda savdo va xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish va 28-211-chi modda pora berishda ishtirokchilik qilishda ayblandi. Sud hukmi o'qilib, Abduqodir Toshturmaga yo'llanarkan, uning tergov jarayonida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosi shafqatsiz qiynoqlarga tutilgan o'rtaga chiqdi.
Masalan, qiynoqlardan eng yomoni hamma joyimga urdi, ayniqsa dedi, chap tomon buyrak tarafimga qattiq urdi, tepdi. O'shanda menimcha qovurg'am sindi, chunki men 2-3 oygacha o'sha taraf bilan yotolmadim, lekin men doktorga ham olbormadi, hech qanaqa davo darmon ham qilmadi. Keyin yana eng jirkanchli haligisi dedi, birinchi qavatdan to uchinchi qavatgacha zinadan emaklab emas, men emaklab deb tushundim, sudralib chiqishga majbur qildi dedi. Har doim men uchinchi qavatga tergovga nimagadir olib chiqayotganda shu birinchi qavatdan boshlab zinadan sudralib olib chiqishga majbur qilardi dedi, har doim dedi. Menimcha biron bir dorilar ichilgan, ovqatiga qo'shgan bo'lishi mumkin degan taxmini bor. Menda ham bor shunaqa taxmin, chunki o'g'limni xotirasi yaxshi edi, meni 4-5 kunga oldingi voqeani unutishi mumkin emas edi.
Ammo ko'p follar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bloger prezident Mirziyoyevning kitoblari biznes haqida olib borayotgan surishtiruvi tufayli qo'lga olinganiga ishonishadi.
Jurnalist ko'p, lekin mustaqil jurnalistlar kamroq. Mana shu ko'p mustaqil bo'lmagan jurnalist va kam bo'lgan mustaqil jurnalistlardan ham farqi Abduqodirni unda jur'at ko'proq. Abduqodir ancha jur'atli, juda katta shovshuvga sabab bo'lgan materiallarni tarqatdi, juda katta bir nima deydi, yuzini ochib tashladi haligi biz xalq bilmasligi kerak bo'lgan narsalarni. Mana shu ishlarni qilishga qo'rqmadi shu yigit. Ichimdan ba'zan o'ylaymanki, qo'rqmaslarimizni nima qilyapti bular? Oxiri nima bo'ladi bu? Kunimiz faqat qo'rqoqlarga va maqtovchilarga qolib ketadimi?
2023 yilda turli davlat idoralaridagi korrupsiya, nepotizmga oid alohida holatlarni fosh qilgan Kompromat UZ Telegram kanali jamoasi qamoqqa olindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shohontaxur tumani sudi 26 sentyabr kuni ayni ish doirasida Kumin UZ sayti asoschisi Kurshid Aliyev, O'zbek nefti gaz matbuot kotibi Siyovush Hoshimov, Qaroq Ahmadullo Ahmadjanov hamda Bandlik vazirligi sobiq matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva ustidan hukm o'qidi. Bu jamoa vakillariga ham o'sha ayni moddalar, jinoyat kodeksining moddalari 139 moddasi tuhmat, 165 modda tovlamachilik, shuningdek 243 modda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda nazarda tutilgan jinoyatlarda ayblandi. Xurshid Aliyev 7 yil, Siyovush Hoshimov 7 yil, Ahmadulloh Ahmadjonov 3 yilga qamaldi. Mavjuda Mirziyoyeva esa 5 yil muddatga ozodlikni cheklash bilan jazolandi. Jurnalistlar ustidan sudi yopiq ishlar ortida o'tdi va shu bois turli ziddiyatli munozaralarga sabab bo'ldi.
O'zbekistonda matbuot, jurnalist va blogerlarga hujumlar yangilik emas. Mamlakat yillar davomida xalqaro matbuot tashkilotlarining qora ro'yxatida bo'lgan. Ammo HumanUS tahririyatiga uyushtirilgan reyd va hibsga olishlar ko'lami hatto O'zbekiston uchun ham hozirga qadar kuzatilmagan holat bo'ldi.
2023 yil davomida kuzatilgan muqaddam misli ko'rilmagan yana bir hodisa samarqandlik yosh yigitning prezidentni tanqid qilgani uchun qamalgani bo'ldi. 26 oktyabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Instagram tarmog'ida prezident Shavkat Mirziyoyev haqida tanqidiy post yozgan 19 yoshli Dilshod Iskandarovni 2,5 yilga qamadi. Qamalgan bloger, jurnalist va tarmoq foydalanuvchilarini birlashtirib turgan narsa faqat ularga qo'yilgan ayblar va qamoq muddati larigina emas. Ularning aksari mamlakatdagi muammolar uchun hukumatni shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevni ayblashgan va prezidentning hukumatda yuqori lavozimlarni egallagan oila a'zolarini ham tanqid qilganlar.
G'arb davlatlarida, xususan Amerika Birlashgan Davlatlari yoki men yashayotgan Kanadada odamlarga so'z erkinligi 100% kafolatlangan. Buning ichiga uyatsiz gaplar, gapirish, so'kinish ham kiradi. Faqat kichkina davralarda emas, katta-katta joylarda, yig'inlarda, ko'cha-ko'yda, televideniya, radioda, kinolarda bemalol so'kinsa bo'laveradi. Buning uchun hech kim uni javobgarlikka tortish haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Endi ijtimoiy tarmoqlarda odamlar so'kinib yozishyapti. Uni kimligini topib olib, endi jinoiy javobgarlikka tortishyapti ekan. Endi bu oddiy so'z uchun mayli, agar to'liq qana shu yozgan bo'lsa, so'zlarni ham aniq yozgan bo'lsa, uyatsiz gaplarni aniq yozgan bo'lsa, yo gapirgan bo'lsa aniq, endi bu tushunsa bo'ladi. Chunki qonun bor, nima bo'lganda ham amalda bo'lgan qonun bor. Uning uchun javobgarlikka tortsa bo'ladi. Lekin javobgarlik jinoiy javobgarlik bo'lishi kerak emas buning uchun. Bu mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. Odam fikrini aytib, o'zini emotsiyalarini isfor qilgani uchun uni qamoqqa bortib qo'yib, davlat hisobidan, xalq hisobidan boqish bu umuman mantiqsizlikka kiradi.
Yakuniga yetgan 2023 yil davomida bir tarafdan jurnalist va blogerlar ustidan nazorat kuchaygan bo'lsa, ikkinchidan, ya'ni ikkinchi tarafdan ijtimoiy tarmoqlardagi faollarni muqaddam Islom Karimovning totalitar boshqaruvida kuzatilgan egabiy qamash, ta'qib qilish yoxud qo'rqitish amaliyoti qaytgani kuzatildi. Bu hodisalarning barchasi tarmoqlar tomonidan keskin tanqid, norozilik va albatta xavotir bilan qarshi olindi. O'zbekiston chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha reytingida 2022 yilgidan 4 pog'onaga pastlab 137 o'ringa tushdi. Mamlakatda matbuot erkinligi ahvoli qiyin bosqich deb baholangan. Ham jurnalist blogerlar, ham tarmoq faollarining ovozi bo'g'ilgan. 2023 yildan keyin 2024 va keyingi yillarda O'zbekistonda hukumat va hokimiyatni tanqid qilgan matbuot ijtimoiy tarmoqlar hamda jamoatchilik faollarini nimalar kutadi? Tez orada buni birgalikda kuzatamiz. Ozodlikni o'qish va tomosha qilishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina juma kungi raketa hujumlaridan o'ziga kelmoqda. Rossiya Ukrainaga so'nggi yillardagi eng yirik dron va raketa hujumlaridan birini amalga oshirdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, payshanba va juma kungi hujumlarda jami 30 kishi halok bo'lgan, kamida 60 kishi yaralangan.
Dahshatli tun bo'ldi. Ertalab soat 4:00 boshlandi. Bomba portlashlariga bolam yig'lab uyg'ondi. Binolar portlashlardan zir titradi. Juda qo'rqinchli bo'ldi.
Poytaxt Kiyevda 2 kishi halok bo'lgani tasdiqlandi. Yana ko'p odamlar vayronalar ostida qolib ketgani haqida xabarlar bor. Bu haqda Kiyev meri Vitaliy Klichko ma'lum qildi. Ukrainaga otilgan raketalardan biri NATO a'zosi bo'lgan Polsha hududiga o'tgani haqida ham xabarlar bor. Ukraina urushining 674-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. Ukraina yana bir yangi yilni raketa hujumlari ostida kutib olmoqda. Kiyev hukumati bir necha haftadan beri Rossiya mamlakat energetika tizimini nishonga oluvchi yirik havo kampaniyasini boshlash uchun raketalar to'playotgani haqida ogohlantirib keladi. Rossiyaning elektr tarmog'iga bergan o'tgan yilgi zarbalari millionlab odamni zulmatga botirgan edi. Energetika vazirligi havo hujumidan so'ng 4 hududda elektr energiyasi uzilishi haqida xabar berdi. Harbiy havo kuchlari Rossiya gipertovushli qanotli va ballistik raketalarini shu jumladan tutib olishi juda qiyin bo'lgan raketalarni qo'llaganini aytmoqda. Qora dengiz bo'yidagi port shahri Odessadagi ko'p qavatli binoda o't o'chiruvchilar yong'inni jilovlamoqda. Yong'in Rossiya hujumi ortidan sodir bo'lgan. Bu hududga uchuvchisiz uchoqlar zarba bergani haqida xabar berilgan edi. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati tomonidan e'lon qilingan mana bu video tasvirlarda tutunga to'lgan binoda favqulodda vaziyatlar xodimlari odamlarni binodan evakuatsiya qilmoqda. Rossiya raketalari Janubiy Odessa shahridagi turar joy binolariga zarba berish oqibatida 2 kishi halok bo'lgan, kamida 15 kishi yaralangan, jumladan 2 bola ham jabr ko'rgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar xodimlari Xarkovda vayronalar ostida qolib ketgan bir odamni qutqardi. Rossiya raketasi Xarkovdagi binoga urilganida u vayronalar ostida qolib ketgan. Rossiya juma kuni Ukrainaga qarshi urush davridagi eng yirik raketa hujumlaridan birini uyushtirdi. Raketalar Xarkovga ham yog'ildi. Yangi yil arafasidagi keng ko'lamli havo hujumi urush boshlanganidan deyarli 2 yil o'tib, Kiyevga g'arbning kelajakdagi harbiy va moliyaviy yordamlari ko'lami kamaygan va kuchini saqlab qolish borasida noaniqlik kuchayib borayotgan bir paytda sodir bo'ldi. Juma kuni Rossiya raketasi NATOga a'zo bo'lgan Polsha havo hududiga kirgan bo'lishi mumkin deb aytdi polshalik general. Erta tongda Rossiyaning Ukrainaga kuchli hujumi vaqtida noma'lum havo obyekti kuzatilgani xabar qilindi. Ukraina harbiy havo kuchlari matbuot kotibi Yuriy Nat bu xabarni nainkor etdi, na tasdiqladi, biroq Polsha va Ruminiyada Rossiyaning o'tgan havo hujumlari paytidagi shunga o'xshash holatlarni qayd etdi.
Bu kabi hodisalar birinchi marta sodir bo'layotgani yo'q. Bir necha oy oldin yoki yozda biz hatto Ruminiya hududiga kirgan raketalarni ko'rdik. O'tgan yili Polsha hududida ham shunday bo'lgan edi. Demak, bu yangi holat emas. Bu shunday ommaviy hujumlar natijasida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan holat.
Polsha qurolli kuchlarining operativ qo'mondoni general Makkey Kilsning aytishicha, obyekt mamlakat hududi ustidan 3 daqiqadan kamroq vaqt o'tgandan so'ng katta ehtimol bilan Polsha havo hududini tark etib Ukraina hududiga qaytgan. Rossiya bir kechada Ukrainaga 158 ta dron va raketalar bilan hujum qilib, muhim infratuzilma, sanoat va harbiy obyektlarni nishonga oldi deya xabar berdi Ukraina harbiylari. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Rossiyaning havo hujumlarida 100 dan ziyod xususiy uylar vayron bo'lgan yoki zarar ko'rganini aytdi. 45 ta ko'p qavatli uy, maktablar, 2 ta cherkov, shifoxonalar, tug'ruqxona hamda ko'plab savdo va ombor binolari vayron bo'lgan dedi Zelenskiy. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi shoshilinch ravishda bosh kotib yordamchisi Xolid Xiyari dahshatli deb atagan hujumni muhokama qilish uchun yig'ildi. Afsuski 2023 yil qanday boshlangan bo'lsa shundayligicha Ukraina xalqiga qarshi halokatli zo'ravonlik bilan yakunlanmoqda deya ta'kidladi BMT bosh kotibi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba Ukraina va BMTga a'zo 30 dan ortiq davlatlar uchrashuv o'tkazishini so'raganini aytgan. AQSh prezidenti Joe Biden bu urush boshlanganidan buyon Ukrainaga qilingan eng yirik havo hujumi ekanligini aytdi va Rossiya butun Ukraina bo'ylab shaharlar va fuqarolik tuzilmalariga zarba berish uchun dron va raketalardan, jumladan gipertovush qobiliyatiga ega raketalardan foydalanganini aytdi. Biden Kongress yangi yilda shoshilinch choralar ko'rmas ekan, biz Ukraina o'z xalqini himoya qilish uchun zarur bo'lgan qurol va havo hujumidan mudofaa tizimlarini yuborishni davom ettira olmaymiz deya ta'kidladi. Albatta, Rossiya Ukrainani janubdagi Belgorod viloyatiga AQShda ishlab chiqarilgan 3 havo yer raketalarini otganlikda ayblamoqda. Rossiya mudofaa vazirligi AQSh tomonidan ishlab chiqarilgan Ukrainaning 3 HARM raketasi Belgorod viloyati hududida havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan yo'q qilinganini ma'lum qildi. 29 dekabr kuni kechki payt Belgorod gubernatori Rossiya Zenit raketalari yaqinlashib kelayotgan bir nechta havo nishonlarini urib tushirganini aytdi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra 1 kishi halok bo'lgan va 1 kishi jarohat olgan dedi gubernator Latkov. Kiyev va ko'plab g'arb yetakchilari Rossiyani doimiy ravishda tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasini nishonga olishda ayblab keladi va Bayden Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukraina bo'yicha qilgan harakatlar uchun harbiy jinoyatchi deb atagan. Ommaviy axborot vositalari keltirayotgan ko'plab dalillarga qaramasdan Rossiya tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi. Bugungi anashular Ukraina va O'zbekistonda sodir bo'lgan voqealar rivojini ozodlikda kuzating. Bu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kyolinda terrorchilikda gumonlangan o'zbekistonlik va tojikistonliklar hibsga olindi. Birlashgan Arab Amirliklarida jinoiy to'da tomonidan garovda tutib turilgan o'zbekistonlik qutqarildi. Peterburgda yangi yil kechasi 3000 chog'li migrant qo'lga olindi. Tan olinmagan Tog'li Qorabog' respublikasi rasman tugatildi. Odessaga dron hujumida 15 yashar o'smir halok bo'ldi. Kiyevda raketa zarbasidan o'lganlar soni 28 kishiga yetdi. Yaponiyada kuchli zilzila ortidan tsunami xavfi yuzaga keldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana ke 2023 yil paxta yig'im terimiga jalb qilingan atrodlar hammasi baxt klasterga kelib turibdi. Boshlig'i hey, shu to'g'ridagi archan tagida yoshirin o'tiribdi. Ahronalar kirgizmayapti, o'zlari ham bir og'iz borib aytmayapti.
Bayram qiling, biz bayram qilmaymizmi? O'tiramizmi? Ochib turamizmi? Dasturxonda hech narsa yo'q bo'lamiz. Bayramgacha bersin, mana 2 kun qoldi bayramga. Qonni to'qlan, qonni ochdi, shu yo'q ekan.
1 million debdi. 3 millionga masalan shular qizini yoki singlisini, opasini qo'yarmidi? Bizda ertalab soat 5:30, 6:00 chiqib ketamiz, joy keladi. Kechasi 11, 12 da uyga kirib kelamiz.
Bu ayollar kuzda yuzlab odamni paxta terimiga olib chiqib, ularning xavfsizligi va salomatligi uchun javobgar bo'lgan zarbdor atriyat boshliqlari. Paxta terimi tugaganiga 1 oydan ko'p vaqt o'tdi. Yil ham tugadi. Ammo Qashqadaryo viloyat Koson tumanida aholini paxta terimiga uyushtirgan atriyat rahbarlarining ish haqi hanuz Koson Baxt Tekstil klaster korxonasi tomonidan to'lab berilmadi. Ish haqqini ololmagan atriyat rahbarlarining barchasi ayol. Klaster va'da qilgan 2,5 million so'm maosh uchun 3 oy davomida kechani kecha, kunduzni kunduz demay odamlarni paxta terimiga chiqish uchun tashviqot qilgan, ularni yig'ib dalaga olib borgan, terimchilarning xavfsizligi uchun javob bergan, kechasi uy-uyiga qaytarib, o'zi yarim tunda uyiga qaytib kelgan va tong sahardan yana ishga otlangan.
ularga bu ishlari uchun otning kallasidek maosh va'da qilinmagan. Bor yo'g'i bir oyga 2 million so'm. Agar uning atriyadi 300 tonna paxta tersa, yana 1 million so'm rag'bat puli berilishi shartnomada yozilgan. Tuman hokimi har tonna terilgan paxtaga 20 ming so'mdan rag'bat puli va'da qilgan. Bugun esa atriyad boshliqlarining aytishlaricha klaster g'irromlik qilyapti. Tuman hokimi esa ularning arzdodiga quloq solmayapti. Koson tuman bo'lmas qishlog'idagi ayollarni yig'ib paxta terimiga olib chiqqan Vasila Risovaning aytishicha, u klaster korxonasi bilan oyiga 2 million so'm haq evaziga atriyad boshlig'i bo'lish shartnomasini imzolagan. Ammo paxta terimi tugagan bo'lsa-da, bir so'm ham haq ololmagan.
Men o'zimni qishlog'imga atriyad qilib tayyorladi raislarimiz. 100-150 ta odam olib chiqdi, paxtani tezitirdi. Paxta terdik, o'zimizni qishlog'imizni fermerlardan paxtalarni terib, palanlarni bajarib, uyma-uy odamlar to'dalab olib chiqdik. Odam to'dalab olib chiqish juda qiyin. Birovda onasini so'radik, birovda xotinini so'radik, birovda qizini so'radik. Paxtaga odamlarni olib chiqib, mana paxta terim oyligimizni olganimiz yo'q. Bu adolatdanmi? Qachon olamiz bizlar? 3 oy paxta terdik. 3 oydan beri qo'limizga bir so'm pul tushgan yo'q. Ya rag'batlantirgan yo'q, ya sovg'a bergan yo'q, ya pul bergan yo'q. Bizlarga kim yordam qiladi? Oyiga 2,5 million pul degan edi shartnomamizda. Lekin bir so'm pul olganimiz yo'q. Mana bayram keldi. Ertaga bayramga dasturxonimizga nima qo'yamiz? Dasturxonimizga hech narsa olganimiz yo'q. Mana bayram bolalarimizga nima deb javob beramiz? Uydan ertalab chiqib ketganmiz, kechqurun kelganmiz, och nihol yurganmiz. Abitligimizni o'zimiz kistamizdan qilganmiz. Bizlarga kim yordam qiladi? Kasanga o'zimizni raisimizga aytsak, bor kuningni ko'r deydi. Hokimga borsak, kuningni ko'r deydi. Qayerga boraylik? Atrofdagilar hammamiz ko'chada qoldik. Qo'limizda qog'ozimiz bor. Nima qilaylik? Kim yordam qiladi?
Bu ayollar atriyad boshliqlari bo'lib ishlagandan pushaymon. Ularning aytishlaricha, agar aldanganliklarini o'shanda bilishganda, el qatori paxta terib, pulini o'z vaqtida olgan bo'lishardi.
Kuchim yetgancha teraydim-da. Kuchim necha kiloga yetsa, shuni teraydim. 100 kiloga yetaman, 50 kiloga yetaman, teraydim kuchim boricha. Hozir bu ertalabdan kechgacha faqat odamlar orqasidan uyarganman. Changda loyda, yomg'irda ham qo'ymaydi. Bir kun to'xtab qolsak, uyimizga ochastka o'yda olib kelar raisimiz.
48 yashar Chinora Jo'rayeva mavsumiy ishchi. Ikki nafar farzandi kontraktda o'qiydi. U ham rasmiylarning va'dalariga ishonib, 3 oyni paxta terimiga odam jalb qilish bilan o'tkazdi. Bugun esa og'ir iqtisodiy sharoitga tushib qolgan.
Baxt klasteriga sentyabr, oktyabr, noyabr mashi dekabrgacha hozirgi kunlargacha terib ishlab berib kelyapmiz. Atrat rahbarimi? Rag'balantirish yo'q, oylik yo'q. Itta dedi, indin dedi, ittasi tugamaydi. Ittani ittasi tugamaydi. Sarson sargardonchilik. Mana 50 ta yoz bilan paxta chopiq, yegana chopiq to'xtamaymiz. Kunlik ishlarmi? Biyaki sezonda atrat boshlig'imi. Endi shu 2 million oylik ham yo'q bugungi kunda. Menga ha bir siman pul kontrakt o'qitgandan keyin. O'zingiz bilasiz. 2 bolam o'qiydi.
10 yildan buyon paxta terimi mavsumida atrat boshlig'i bo'lib kelayotgan Kimyo Farmonovaning aytishicha, klaster aybni paxta rejasini bajara olmagan fermerlarga yuklamoqda. Vaholanki, bu ayollar shartnomani klaster bilan tuzgan.
O'zi shartnomani o'qib ko'ryapman. Mavsumiy 2 million degan, lekin hokim aytgandiki, har bir tonnaga 20 ming so'mdan rag'bating bor degan. Lekin bizda shu rag'batni ham, oylikni ham ko'rganimiz yo'q. Hech qanaqa maosh, hech qanaqa rag'bat ko'rganimiz yo'q. Masalan, yomg'irli kunlar bo'ldi. Ma joy keldi. nega odaming chiqmayapti, nechta odaming va hokazo bosim o'tkazishgacha harakat ko'rdi ular. Mahalla. Olib chiqasan, hududdan chiqmaysan, deb mana shunaqangi holatlar bo'ldi. Endi bugungi kunga kelib biza borib so'rasak, ana mana shu vaqt so'ragandingizmi, endi biza rag'batimizni, oyligimizni bering. Uj yangil kelib qoldi. Degan joyimizga bizga javob qaytarishmayapti-da ular. Biza atrat rahbari bo'layotgan bo'lsak, uzoq hududlarga, masalan, chul zonalarga borib terim qilsak, birorta terimchimizni tobi qochib qolsa, bizarni zimmamizda bo'lgan hech qanaqangi klaster yoki shunga tegishli xodimlar ham bizlarga ana qilib bermagan, medkitni ham qilib bermagan, u o'zimizni zimmamizda bo'lgan. Sog'lik qochsa ham, masalan, atrat rahbari javob bergan. Hamma narsani biz kistamizdan qilganmizda. Paxtani 1.5 mingdan terim pulini bergan bo'lsa, hozirgi kunga kelib fermerlarda, masalan, ba'zi bir fermerlar qarzdor bo'lib chiqyapti-da. Ana shu qarzdorligi sababli dedi, oyliklaring to'xtatilyapti dedi. Lekin fermer bilan klaster shartnoma qilgan, atrat bilan ham klaster shartnoma qilgan. Biz fermer bilan shartnoma qilmaganmiz. Ana shu uchun bizlar hozir talab qilayotgan narsamiz terim pullarimizni bankdan chiqarib berishini xohlaymiz. Sal oktyabr oyida terim pullarini ham olmaganimizda.
Vasiliya Risovaning aytishicha, atrat boshliqlari bir oydan buyon ish haqqini talab qilib, hali u eshikka chopadi, hali bu eshikka. Klaster va hokim esa va'da berishdan ortmayapti.
Kunini aytadi, keyin shu kuni keldi, boramiz. Borganimiz bilan yana boshqa kunda aytadi. Hokim ham, klaster ham 13 dekabr kuni hokim daldan kirdik ko'sanga. Shaxsan o'zi qabul qildi, qabulxonasiga kirdik. Bizlarga pullaring bo'ladi, kutib turinglar, bayramgacha hal qilib beraman dedi. Dushanba kuni bordi yana. Dushanba kuni kelinglar dedi. Dushanba kuni bordi, yo'q. Dushanba kuni ham yo'q, men endi bugun aytayapti yana. 28-da kelinglar dedi. 28-da borsak ham yo'q. Faqat yo'lda yo'l taksilarga pul to'lab yuribmiz. Uydagilardan ham gap eshitamiz. Qanday ertalab chiqib ketasan kechgacha pul olaman deb qani puling deydi. Pul yo'q. Qilib kelaman deb chiqamiz, oylik olaman deb chiqamiz. Uydagilar ishontirib.
Ozodlik atrat boshliqlarining iddaolariga munosabat olish uchun Koson Baxt Tekstil klaster korxonasi muassisi Shavkat Sharipov bilan bog'landi. Sharipov bu muammodan xabari borligini aytar ekan, 20-dekabr kuni kasalxonadan chiqqanligi va tez kunlarda atrat boshliqlarining pullari berilishini va'da qildi. O'zbekistonda paxta terimi mavsumi davomida mahalliy hokimlar ishsiz aholini terimga jalb qilish uchun zarbdor atrodlar tashkil qiladi. Atrat boshliqlari uyushmagan aholidan kamida 100 kishilik guruh tashkil qilish, ularni fermer yerlariga olib borib, yana uyiga qaytarib olib kelish salomatligi va texnika xavfsizligi uchun javobgar shaxslar hisoblanadi. Bundan avval Kasbi tumanidan paxtaga chiqqan 30 nafardan ortiq ayol Indarama xususiy agro klasteri terim pullarini bermagani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi. O'zbekistonda 2023 yilda 140 ta paxta to'qimachilik klasteri va 32 mingga yaqin fermer xo'jaligi tomonidan paxta yetishtirildi. Bu yil terib olingan paxtaning miqdori 3 million 600 ming tonna ekanligi aytildi. Ammo ekspertlar qurg'oqchilik sharoitida buncha paxta yetishtirilganiga shubha bildirib, propiska bo'lganini ehtimoldan xoli qilmayaptilar.
Mana biz endi uyushmagan aholi ayollar bilan ishlayotgan bo'lsak, shuna savol bersa, nega ayollar chet elga, Qozog'istonga, Rossiyaga chiqib ketyapti deydi. Endi nima uchun chiqib ketadi? Mana shunday holatlardan keyin chiqib ketadimi?
Qishlog'imizga yordam bermagandan keyin chiqib ketibdi. Raisimiz yordam bermasa, mahalla yordam bermasa, rahbar bo'lmasa, so'ramasa ahvolimizni. Faqat paxta terimda odam atchiq, odam atchiq dedi, olib chiqamiz. Paxta terimda so'raymizlar, paxta terimda kerakmiz. Ishi bitgandan keyin so'ramaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston живёт в эпоху перемен.
Sharqiy Yevropa, Markaziy Osiyo va Kavkazda meva sabzavot bozorini o'rganuvchi Estfrut xalqaro axborot tahlili portalining yozishicha, O'zbekiston hukumatining issiqxonalarni gazdan uzib qo'yish qarori mamlakatda butun boshli issiqxona sanoatini xavf ostida qoldirgan. Nashrga ko'ra, millionlab dollar kredit olgan o'zbek tadbirkorlari qiyin ahvolda qolgan va gaz arzon bo'lgan Turkmaniston hamda Rossiyadagi raqobatchilariga bozorni boy bermoqda. Nashr ekspertlari aholining gaz va elektrga ehtiyojini qoplay olmayotgan o'zbek hukumatining issiqxonalarni toza ko'mirga o'tkazish qarorini yomon yechim deb baholashgan. Bu yil qish mavsumida elektr va gaz ta'minoti muammo bo'lmasligini va'da qilgan hukumat mavsum boshidayoq ko'plab bizneslarni energiyadan uzib qo'ydi. 12-20 dekabr kunlari havoning sovib ketishi ortidan gaz bosimining pasayishi va elektrning ogohlantirmasdan o'chirilishi oqibatida ko'plab issiqxonalarda yetishtirilayotgan pomidor, bodring, qalampir kabi ekinlarni sovuq urdi. Tadbirkorlar ko'rgan zararning miqdori borasida hozircha rasmiy hisob-kitob yo'q. Katta foizli kreditlar evaziga faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar zarar keltirilishiga sababchi bo'lgan gaz va elektr tarmoqlari idoralaridan zararni undirish harakatlari zoya ketmoqda. Tadbirkorlarning dehqonchiligi sug'urta idoralari tomonidan sug'urtalashdan bosh tortilgan bir sharoitda ular kreditlarni yopish uchun odamlardan katta foizli qarz olishga majbur bo'lmoqda. Buxoro viloyat, Buxoro tumanidagi Dilbek Davlat MCJ rahbari Dadaxon Ahmatov ham 1 gektar issiqxonasida yetilib qolgan 80 tonna pomidoridan bir kechaning o'zida ajralib qolishini xayoliga ham keltirmagan edi. Dadaxon Ahmatov o'tgan qish va bahorda issiqxonasidagi pomidorlarga kasallik tushgani tufayli mahsulotni sota olmagan va gazdan qarzdor bo'lib qolgan. Force major holat bo'lganini Savdo sanoat palatasi ham tasdiqlagan bo'lsa-da, unga gaz berilmagan. Tadbirkor issiqxona qozonlarini solyarka bilan ishlatib kelgan, ammo 12 dekabr kuni elektr energiyasining birdaniga uzilib qolishi oqibatida qozonxona ishdan to'xtagan va uning bor hosili nobud bo'lgan.
Hech kim ruxsat bermadi, viloyat tuman hokimiga qilib chiqdim. Mana hosilimni sotdim, 2 tonna hosil sotdim. Ana 50 million qo'limga pulim bor, mana 50 million to'layman. 100 million qarzim qoladi yana dedim. 10 kun Ön kun maydi yok verin de gazımdı. Ön kun işte maydi. Hama kazımdı ne yapıyorlar? Beri rablatını yapıyorlar. Deyip açsa. Tumanı okumayan biz ne konumuzda ima çıkıyor. Biz kusur bilmeyiz bu saçkıda otgar. Deyip açtı. Öşe keçe. Düsto bilme yoktu. Salarka yoktu. İki tonla üç tonla salarka yoktu. 300 milyon son salarka olup gelip yoktu. Yakşı şöyle otgan yedim. Saat gidete 11 yedi mi? 12 ile yedi. Tüy göçtü tüy. Judayam havo sovuq edi. Minus 25 gradus sovuqqa chiqdi-da, bizdan yalanglikka edi biz joyimiz. Keyin to divizhokni qo'shaman degancha divizhok suvi yaqlagan. To isitib divizhokni yoqaman degancha suv 20 ga tushdi. Shu bilan ushlab bo'lmadi issiqlikni. Olov qildik, dut qildik, vaqt saqlab bo'lmadi. 80 tonna hosilimiz yer bilan bitta bo'ldi-da. Qishloq xo'jalik keldi, qishloq xo'jalik davlat nima qilib ketdi? Biron nima qilgani yo'q. Bankka aytdim, bu kreditni muzlatib qo'yasanmi? Biror narsa qilgin, men to'lay bilmayman desam, bular kredit ajratganmisanga deydi. Hosilingga ishimiz yo'q. O'zimni ham boshim qotdi.
Tadbirkor bu yilgi hosilini sotib gazdan qarzini uzmoqchi va oldindan ham to'lov qilmoqchi edi. Ammo hozir unda hech narsa qolmadi. Qaytadan ko'chada ekib ishga kirishsa ham bo'ladi, lekin issiqxona qozonlarini solyarka bilan isitish 3 barobar qimmatga tushadi. Bu tomondan esa bank kreditlarini qaytar deb bosim qilyapti. Dadaxon Ahmatov bunday boshi berk ko'chaga kirib qolgan birgina tadbirkor emas.
Gaz pasaydi, svet ham ishdi. Ikkita tashkilot ham aybdor bunga. Svetga ham biz peroplata qilamiz aka. Svet ham bizani oldindan to'lov qilib, to'lamasak agar kesadi. Gazga ham peroplata qilamiz biz aka. Svetni o'chirishdan oldin anomal sovuqligini ko'rib o'tiribdi o'sha kecha. 1 soat oldin, 2 soat oldin falon vaqtga o'chadi. Yo'q, masalan, 1 kun oldin o'zingni nimangni ko'rib qo'ygin. Bizaga ogradnichenie berishi mumkin deb ogohlantirish kerak-ku xalqni.
Buxoro viloyat Romitan tumanidagi Drilling Elektroservis MTJ rahbari Gulshan Safarovaning issiqxonasidagi pomidor endi tuga boshlagan va yanvar oyining oxiriga yetilishi kerak edi. Ammo 12 dekabr kuni kechasi gaz bosimining birdan pasayib ketishi va elektr tokining o'chib qolishi natijasida 8 mingdan ortiq ko'chatni sovuq urdi.
Odamlardan qarindosh yurtdoshlardan qarz olib, protsentga pul olib, yanvar oyi uchun ham to'lov qilib keldim. Ishonasizmi? Lekin hali yanvar kelgani yo'q-ku, bizaga nima qiladi oldindan to'lov qilib? Qilib bunaqa xalqni azob berib. Poyiz to'lov qilibdi, majburiy raygaz kesib ketadi, gazizni blomba qiladi, prokuraturaga beradi, prokuratura bizani shtraf qiladi. Raygazni xodimlari kelib ketdi. Biza dedi, nima qilamiz dedi. Ko'rdi haqiqatan ham sog'urganini. Bosimni o'lchaydi, davlenani o'lchaydi. Bizadan emas u, siz isbotlab berib bilmaysiz sudga deb turib ketdi.
Buxorolik tadbirkor Xurshid Tursunovning aytishicha, istixonachi tadbirkorlarga berilayotgan kreditlar foizining juda balandligi ularning belini sindirib qo'ymoqda.
Issiqxonasi bor tadbirkorlarni muammolar girdobiga qolib rivojlana olmayotganligini bir necha sabablari bor. Birinchi bu sababi albatta kreditlar foizining yuqoriligi va soliqlar yuki. Xalqaro moliya tashkilotlari va xalqaro banklar tomonidan issiqxona xo'jaliklari uchun 25-30 yilda 1-2 foiz bilan ajratilgan kreditlar nima uchundir o'zbek banklari tomonidan 7 yilga 5-7 foiz bilan ajratilgan. Ikkinchi sababi albatta gaz muammosi. O'tgan yil 1 kubi 1000 so'm bo'lgan gaz bu yilki sezonda mana 2023 yilning 1 oktyabrdan boshlab 1 kub gaz 1500 so'm, 1 kilovat elektroenergiya 450 so'mdan 900 so'mga ko'tarildi. Bu albatta tadbirkorlarga muammolarni keltirib chiqardi. Yana bir muammo, bu ikkinchi muammo, tadbirkorlarga ko'chat uchun urug' ishlab chiqarish xarajatlari, gazni oldindan to'lovi, elektr uchun oldindan to'lov, ish haqlari, soliqlar uchun aylanma mablag'larni ajratilmaganligi. Xuddi shunaqa issiqxona xo'jaliklarida Turkmanistonda hozir ham 1 kub gaz 200 so'm va elektr energiyasi ham karrasiga arzon. Bu esa o'zbek issiqxonalaridan chiqayotgan mahsulotlarni Turkmaniston mahsulotlari bilan raqobatdosh bo'lmay qolishiga sabab bo'lyapti.
Gulshan Safarovaning aytishicha, garchi prezident qarori bilan istixonasi bor tadbirkorlarga aylanma mablag' kreditlari berish ko'zda tutilgan bo'lsa-da, ammo bu mablag'lar ulargacha yetib kelmayapti.
Bizaga kredit ajratiladi, mana xabarimiz bor. Nechta vazirlarni, nechta bank nimaqa xodimlarni ishdan olib tashadi, bankni pulini o'zlashtirib, bizagacha kredit yetib kelmaydi. Tadbirkorni tadbirkorligini rivojlantirishi uchun bizaga har yilga bir marta hech bo'lmasa qo'shimcha kredit berib o'tirsin. Kim bu yildan bu yilga aylanma mablag' bersin, masalan-da biza o'zimizni o'nglashimiz uchun. O hech kim hozir hech kimga qarz ham bermaydi-da, aka zamon shunaqa bo'lib qolgan. Qo'lni parnikchilar, ana shu hamma viloyat parnikchilarini yig'saysiz ham bir xil gapni gapiradi. Chunki joniga tekkan issiqxona xo'jaligi. Jahon bankidan davlat boshqa xil kredit olibdi, a bizaga boshqa xil kredit beribdi-da, bizaga 6%, 7%, yana liber oshdi deydi bizaga. Qo'shimcha yuklama yuklatadi summanida bizaga. Davlat to'laysan, to'lamasang sudga beramiz deydi. Biz aytaman, bor budimizni sotib bo'ldik-da, aka. Turadigan uylarimgacha zalogga turibdi.
Tadbirkorlarning aytishlaricha, ularning himoyalanmagan eng zaif tomonlaridan biri sug'urta tizimining ishlamasligi. Dekabr oyidagi qattiq sovuqda hosili nobud bo'lgan tadbirkorlar sug'urta kompaniyalaridan hech narsa undirib ololmayapti. Buxoro tumanidan tadbirkor Jo'rabek Davronovning ham qariyb 2 gektar maydondagi hosilini sovurgan. 1 milliard so'mdan ortiq zarar ko'rgan tadbirkor bunga elektr tokining o'chirilib qo'yilishi sabab bo'lgan demoqda. O'tgan yil ham tadbirkor elektr tokining 5 soat davomida ogohlantirishsiz o'chirib qo'yilishi oqibatida katta zarar ko'rgan va elektr tarmoqlari idorasi ustidan sudga da'vo arizasi kiritgan edi. Tadbirkorning aytishicha, uning arizasi ko'rilmay oliy sudda turibdi. tadbirkor sug'urta kompaniyasiga zararni qoplab berish haqida ariza kiritgani, lekin kompaniya uning talabini rad etganini aytadi.
Bir marta oldin 2-3 yil ekan edim men issiq davriga. Va ibsiz to'g'nolchirgan 5 soat o'sha 1 million 300 000 zarar qilgan edim men. 2-3 marta sudga berdim, hozir ham sudga turibdi oliy sudga. Mani muammo vakala shu sug'urta kompaniyaman qarajim qoplab bersin. Diplisani yuzini. Maylini ichkaridagilar ketib yurdi. Mana shu kompaniya qilib bersin. Nima chunki bizani falon pulga sug'urta qildirdi bular. Bizlarga 2300 yilgacha sug'urtani pulini berib qo'ygan bizlar. Lekin men realni xat bilan chiqdim, rad javobini berdim menga.
Tadbirkorlarning aytishlaricha 99% tavakkal bilan ishlayotgan issiqxonachilarga hech qanday himoya chizig'i yo'q. Ular juda ham katta mas'uliyatni bo'yinlariga olib tavakkal qilishmoqda. Elektr toki yoki gazning o'chib qolgani uchun zararni bu korxonalardan undirib olgan tadbirkorni topish qiyin. Yoki o'simliklarga biror xil kasallik tushib hosili nobud bo'lsa ham force major holatlari hisobga olinmaydi. Boz ustiga gaz va elektr energiyasi narxining deyarli karrasiga oshirilgani ham xarajatlarning keskin oshishiga va ishlab chiqarilgan mahsulotlar tan narxi juda qimmatga tushishiga, pirovardida esa bozordagi narx-navoning ko'tarilishiga ham sabab bo'layotgani aytiladi. Shavkat Mirziyoyevning prezidentligi davrida issiqxonachilikni rivojlantirish haqida bir qancha hukumat qarorlari chiqarildi. Ammo tadbirkorlarning aytishlaricha bu qarorlar ijrosi ta'minlanmagani uchun ham ular katta muammolarga duch kelmoqdalar.
Mana prezidentimiz bechora nima qaror, farmoyishlarni chiqaradi qarorlarni. Ijrosi bizagacha yetib kelmaydi aka. Issiqxonalar uchun 4-3 sonli qaror chiqdi bog'dorchilikdan. Issiqxona xo'jaliklariga zaloksiz kredit berilsin dedi. Bizagacha yetib kelmadi aka u narsa. 387-ni qarorni chiqardilar mana shu prezidentimiz chiqardilar shuni. Garovsiz kredit berilsin deb chiqardilar. Ishonasizmi, maydan yugurdim, may oyidan yugurdim. Hujjatni Toshkentga yuboraman, holi bu bahonani topadi, qaytaradi, bu bahonani topadi, qaytaradi. Nuqtani vergul qil deydim, vergulni nuqta qilib kel deydi. Axir voz kechdim o'sha kreditdan, aka, ishonasizmi? 150 million so'm garovsiz kredit berilsa, issiqxonani ko'chatchilik, shu mahsulotlarni yetishtirish uchun u ham bizani qo'limizga kelmasdi. Uni ham perchislarni qilib, masalan, ko'chatga ko'chirib berardi, mineral uyg'itga ko'chirib berardi. Biz o'sha yerdan tovar keltirib, hosildan kredit yopardik-da. O'shani ham daje bermadi.
Buxorolik tadbirkor Xurshid Tursunovning aytishicha, issiqxonachilikni rivojlantirishga qo'yilayotgan sunniy to'siqlar oqibatida O'zbekiston mahsulotlari eksportda raqobat bardoshsiz bo'lib qolmoqda.
Endi issiqxonalar qurilayotgan paytda o'sha juda yuksak minbarlardan bizning issiqxona mahsulotlarimiz uchun Rossiya bozorlari eshiklari lang ochilishi to'g'risida balandparvoz gaplar bo'ldi. Aslida aksi bo'lib chiqdi. O'sha bizni jonajon hukumatimiz o'zi og'iz burun o'pishadigan Rossiya hukumati bilan anglashuv memorandumlari imzoladi xolos. Ya'ni issiqxona mahsulotlari qaysi muddatlarda qancha va taxminiy qancha narxlarda yetkazib berish to'g'risida eksport shartnomalari imzolanmadi. Buning ustiga o'sha paytda Turkiya bilan Rossiyani bu borada shartnomalari bor edi. Turkiyadan bilamiz issiqxona mahsulotlarini logistikasi arzon, mana Turkmanistondan gazni arzonligi tufayli mana shu Turkiya va Turkmanistondan Rossiya bozorlariga kirib borayotgan issiqxona mahsulotlari bizning mahsulotlarimizdan raqobatdoshroq bo'lib boryapti. Issiqxona mahsulotlarini Rossiya bozorlarida sotishda yana bir muammo bu bozorlarni Kavkazdan chiqqan jinoiy guruhlar tomonidan to'liq nazoratga olinganligi. Yana bu bozorlar kriminogen hududlar hisoblanadi. Bu tadbirkorlar uchun jiddiy muammo sanaladi.
East Fruit nashri tahlilchilari O'zbekistonda issiqxona biznesi qiyinchiliklarga ro'para kelishi haqida 3 yil avval ogohlantirgan edi. Nashr tadqiqotiga ko'ra, O'zbekistonda pomidorning ulgurji narxlari 4-yinchi yildirki rekord darajada qolmoqda. O'zbekistondan pomidor eksporti 22%ga kamaygan. Bunga asosiy sabab qo'shni Turkmanistonda arzon tabiiy gaz hisobiga yetishtirilayotgan issiqxona mahsulotlari bo'lmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri O'zbekistondagi issiqxonalarga tabiiy gazdan foydalanishni taqiqlash, ko'mirga o'tishga majburlash bo'lyapti. Iqtisodiy muammolar, valyutadagi qarzlar va iqtisodiy raqobat ham mamlakatga bosim o'tkazadi, deb yozadi nashr. O'zbekiston Rossiyadagi o'z bozori ulushini Ozarbayjon, Eron, Turkiya va Turkmanistonga boy bermoqda. Gaz ta'minotini tiklash bo'yicha va'dalarga qaramay, ko'plab issiqxonalar allaqachon uzilishlarga duch kelgan yoki ko'mirga o'tgan. Issiqxona biznesining kelajagi haqidagi savollar ochiq qolmoqda. Estfrutga ko'ra, O'zbekistonda tajriba va savdo aloqalari bor, lekin gaz narxining yuqoriligi va raqobat muammolarni keltirib chiqaradi. Jahon banki energetika sohasida chiqindilarni kamaytirish bo'yicha davlat siyosatini amalga oshirish uchun O'zbekistonga 46.2 million AQSh dollari miqdorida grant ajratgan. Jahon banki matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, mazkur grant O'zbekiston hukumatiga atmosferaga issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirishga, energiya resurslaridan samarali foydalanishni rag'batlantirishga yordam beradi hamda xalqaro uglerod bozorlariga kirish uchun imkon yaratadi. Ammo berilayotgan grantlarga qaramasdan O'zbek hukumati hanuz issiqxonachilarni ko'mirga o'tkazish talabidan voz kechgani yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.